Dobré ráno, já vás všechny vítám. Jsem moc rád, že jsme se mohli zase po přibližně půl roce tady sejít. To je vždycky moje oblíbené setkání tady, protože je krásný se sejít s vámi, kteří nesete to břemeno služby v našem sboru a kteří se nasazujete pro ostatní lidi a pro Boží království. Tak je to určitě výsada Bohu sloužit, ale současně to něco stojí. Takže proto se vždycky moc těším na tohle setkání, že se s některými z vás vidím výjimečně nebo málo, tak tady to je pro mě takový vzácný. Máme před sebou jako vždy poměrně bohatý program, tak mám naději, že to všechno během toho dopoledne stihneme i potom během odpoledne a budeme na začátek Pána chválit, přivítáme ho mezi námi. Já se budu modlit, po první písni budeme mít jenom takový krátký úvod, pak budou chválit, budeme žehnat některým lidem, kteří vstoupili do nové služby, pak budeme, minule už mluvili některé regiony o tom, jak se věnují zvěstování evangelia, tak dneska v tom postoupíme a potom se budeme víc věnovat ještě té části službě lidem s nějakými těžkostmi, o službě lidem, kteří jsou nějak trápení démony a podobně. Takže to je ten dopolední program, který je skutečně dost nabitý. V nějaké fázi se od nás odpojí služebníci dětem, kteří budou mít také svůj vlastní program. Tak pojďme tady našeho Pána přivítat. Svatý Bože, já ti děkuju, že i když jsme se tady dneska sešli jako ti, kteří nějak pracují tady v tom sboru, který si k něčemu povolal, tak to hlavní je, že jsme tvoje děti, jsme tvoji synové a dcery. Pane, já ti děkuju, že jsme tě mohli poznat jako tátu, který se stará o svoje děti, který je má rád a který je přijímá. Děkuju ti, Pane, že můžeme dneska k tobě přijít, čekat, že ty k nám budeš mluvit, volat k tobě a vyhlížet jednání tvýho ducha. Pane, já ti děkuju za tu výsadu, že tě známe a že ti smíme sloužit. Amen. Jednou, až to prostě poznají všichni a už jim nic jiného nezbyde, ale jsme se mohli před Bohem sklonit dobrovolně. A to je prostě velká milost. A my dneska odpoledne na setkání vedoucích skupinek budeme mluvit o výchově a vedení dalších. A já, když jsem se na to připravoval, tak prostě mně z toho přišlo něco, co bych rád sdílel s váma ze všema. My jsme na setkání vedoucích regionů tematicky hledali vlastně, o čem tady dneska mluvit, tak Tomáš Dietrich správně upozorňoval, aby jsme opatrně zacházeli se slovem učednictví, že někdy se prostě to učednictví transformuje, že my máme mít nějaký učedníky, ale u Matouše je napsáno, že máme činit učedníky ze všech národů a mají to být Ježíšovi učedníci. Takže skutečně ten náš úkol je získávat učedníky Pánu Ježíši. A Pavel k tomu i vyzývá v dopise do Efezu, říká v 5. kapitole v 1. verši, napodobujte tedy Boha jako milované děti. Takže tam dává takovou jasnou výzvu, která je úplně pro každýho. Pro nás, kteří něco vedeme, ale i úplně pro každýho, kdo třeba je úplně nový křesťan. Všichni máme prostě napodobovat Boha. A je tu i ten motiv, nebo ten důvod, proč to děláme. Protože jsme milovaní děti. A pokud nemáme tu jistotu, nebo pokud ty lidi, který my vedeme, nemají tu jistotu, že jsou milovaní děti, tak mnohý ty věci, které čtou Bibli, na ně dopadá jako nějaká tíže. Jako něco strašně těžkého. A prostě vím, že bez té jistoty, že mě Bůh miluje, bych prostě do nějakých věcí těžko vstupoval. A tak to je ta Pavlova výzva, napodobujte Boha. Ale současně ten stejný Pavel na jiných místech píše něco jiného. A nebudu číst ty odkazy, ale jenom zmíním, kdyby to někdo chtěl zkontrolovat, že si nevymýšlím, že po minulém dvorem skrobání se mnou někdo byl a říkal, že to, co jsem říkal, Bibli není, tak jsem mu to musel najít. Tak to radši tady řeknu ty odkazy. 1. Korinským 4.16 a potom ve Filipským 3.17 Pavel říká, napodobujte mne. A vypadá to, že to je nějaký rozpor, že jo? Tak máme napodobovat Boha nebo Pavla. V 1. Korinským 11 to říká ještě tak jako jasněji, říká napodobujte mě, jako i já napodobuju Krista. Takže to je třetí místo, kde vyzývá, aby jsme napodobovali jeho a možná někdo si řekne, no jo, ale to je jako apoštol. Ale co my? Povzbuzujete ty lidi, který vedete, aby vás napodobovali? Víš kteří se smějete. Ono nás některý lidi napodobují, ať chceme nebo nechceme, že jo? My, co jsme rodiče, tak víme, že to vidí na dětech. Někdy mě, když ještě děti menší, něco na nich rozčilovalo a Věra mě říkala, no a odkud se to asi naučili, že jo, prostě, jo. A takže ono nás napodobujou ty, co nás vidějí, i když jim to neříkáme. Ale Pavel říká, dělejte to cíleně. Nebojte se povzbudit ty lidi, který vedete, aby napodobovali vás, jako vy napodobujete Krista. A je jedna věc, v který určitě můžete vyzvat, aby vás lidi napodobovali, a to, aby se nasadili v následování Hospodina jako vy. Protože vy, který Bohu sloužíte, tak v to přináší nějakou prostě oběť. To, že jste přišli dneska, aby jsme společně uctili Hospodina, aby jsme se někam posunuli. To, že věnujete svůj čas a energii službě nějakým lidem, tak to prostě je nějaká oběť. A vím, že mnozí obětujete hodně. Obětujete svoje zájmy, nějaký koníčky, na který nemáte čas, svůj volný čas, finance. Určitě nějaké oběti přinášejí naše rodiny, protože to vždycky týká celé rodiny. A domnívám se, že pokud se máme někam pohnout a pokud Boží království má růst, tak to bez té oběti nejde. Pamatuju si před lety jedno setkání, kde byl nějaký takový už starší muž, který mluvil o svém otci, který byl pastor, který zažil nějaké probuzení, takový dílčí probuzení a popisoval, co to proto, že on jako kluk viděl toho svého tátu a říkal, táta někdy večer skončil shromáždění a další 3 hodiny se modlil za lidi, kteří tam přicházeli. A mluvil o tom jeho vysokém nasazení. A na tom setkání byl jeden muž, který se jinak velice vážím, a on říkal, já doufám, že přijde taky to probuzení mezi nás, ale že to nebude takhle náročný. A já jsem tam tenkrát přemýšlel a jsem říkal, je to vůbec možný? Je to možný, aby jsme čekali, že Bůh bude něco mimořádného dělat, ale nepřinese to žádnou oběť? Četl jsem teďka jeden citát od Kate Greena, kterýho možná už mnozí neznáte, on byl docela před lety známý člověk, který skládal písně, ale pak poměrně mladý tragicky zahynul. A jeden z jeho provokativních citátů byl, Ježíš vstal z mrtvých a tobě je zatěžko se zvednout z postele. A já vím, že to je něco, co se netýká vás, protože vás nejenom není vám nezatěžko zvednout se z postele, ale děláte toho mnohem víc. A chci tady dneska právě na úvod toho našeho setkání zdůraznit, že Bůh to vidí, co děláte a děláte to kvůli němu. A že je to důležitý. A že se nemáte bát v tom pozbudit ostatní. Nebát se bát ten ostatním říct, následuj mě, nasaď se tak, jako já se nasazuju v následování Krista. A bývá to tak, že nenásledujeme Krista ve 100%. Proto je potřeba, aby jsme kdy vyznávali svoje hříchy. Proto vyznávám svoje hříchy, abych nevyvolal nějaký dojem, že to moje následování je 100% a jsem otevřený napomenutí. A to určitě obojí potřebujeme. Ale nebojte se lidi zvát k tomu, aby vás následovali. Nebojte se někomu říct, že prostě se může nasadit pro Boží království tak, jako se nasazujete vy. Protože když k tomu vyzýval Pavel, prostě věděl, co dělá, tak k tomu můžeme vyzývat i my. A tak jsem chtěl na úvod poděkovat za to vaše nasazení a povzbudit vás, abyste se nebáli ostatní zvát k tomu nasazenému životu, který žijete vy. Budeme teďka Pána chválit, budeme se modlit taky za různé potřeby, možná si sem přišel nebo přišla, něco tě tíží, máš nějakou potřebu, můžeš se klidně obrátit během té chval na někoho a požádat ho o modlitbu, to je úplně v pořádku, nebo přijď sem dopředu, budeme se za tebe modlit. Možná pro někoho někdo přijme nějaký prorocký slovo, nějaký slovo povzbuzení, tak prostě běžte za někým a řekněte mu to. Na začátek bychom se ještě společně modlili za Pavla Podrazila, protože ho čeká docela závažná operace, tak Vašek by se modlil za něj, já bych se pak modlil společně tady za nás a pak bychom Pána chválili.
Díky. Pane Bože svatý, tatínku nebeský, děkujeme ti za to, že Pavel tebe mohl najít a poznat a přijat tě jako Pána a Spasitele. Děkujeme ti za to, že má věčný život. Děkujeme ti za to, že tobě není lhostejný to, čím prochází. ale taky dáváš východisko z každé zkoušky. A tak tě prosím za to, aby Pavel našel východisko z této zkoušky. Aby tvoje dokonalá vůle, která je v nebi, aby byla tady na zemi v Pavlově životě. Prosíme tě za to, aby si ho z toho vyvedl svým svrchovaným způsobem, ať skrz zázrak nebo skrz ruce lékařů. Žehnáme lékařům, kteří se o něj starají, aby si vedli jejich ruce. Amen.
Pane, já ti děkuju taky za to, že si nás nepovolal jenom jako dělníky, ale právě jako ty, o který se staráš. Ty vidíš, čím jsme kdo přišli. Vidíš, koho co tíží v našich životech, v životech našich blízkých. Něco, co potřebujeme, v tom nějaký tvůj dotek. A tak, když teďka k tobě přicházíme, Pane, tak vyhlížíme i to, že ty budeš jednat. Že ty se dotkneš těch věcí, které přesahují naše síly, kde nevíme, jak dál. Ale čekáme na to, že ty, svatý, svrchovaný Bůh, se nad námi smiluješ a skloní se k nám. Ještě, pojďme ještě společně pozdvihnout hlas a modlit za tu situaci v Izraeli. Původně měl Michal Klesnil tady mít takový krátký slovo k tomu, ale ráno mě volal, že onemocněl, takže nemůže přijít, tak jsem ještě o tom taky s Lenkou, která se nedávno vrátila z Izraele a si nemusím nějak popisovat tu situaci, o té asi všichni víme. Je to něco, co těžko někdo čekal, je to v něčem nepředstavitelný. Současně je to strašný v té Izraeli, ale určitě v té Gaze mnoha těm lidem také není dobře, protože bez ohledu, jestli to podporují nebo nepodporují, tak samozřejmě v té hustotě obyvatelstva tam to na ně dopadne taky. A určitě se modleme za tu aktuální situaci, ale nezapomeňme ani na ten boží výhled, který je v Izajášovi v 19. kapitole, kde asi víte, že Boží slovo říká, že Izrael, Egypt a Sýrie vlastně vytvoří určitou jednotu. To vypadá dneska něco jako úplně nemožného. Ale ten boží plán to je. Boží plán je, aby se potomci Izáka a Izmaele smířili a prostě to přinese něco, co si neumíme představit. Jsem si připomněl, jak by bylo napsáno, že Izák s Izmaelem potom pohřbívali společně Abrahama, přesto je spolu toho moc společného neměli, ale tak zjevně nějaký kontakty pořád udržovali. A tenkrát ne úplně asi jednoduše, jako my, těžko si mohli zavolat, ale tím, že ho pohřbili společně, tak je vidět, v nějakým vztahu byli. A my můžeme vyhlížet, že i když teďka je to nemožný, zdá se to, že se to nemůže stát, takže Bůh v tom může zasáhnout a to zaslíbení se za Jáše z 19. kapitoly se naplní. Tak pojďme teďka, myslím, že nemusím dělat ani skupinky, prostě modleme se, ať někdo nahlas, někdo potichu, prostě můžeme se modlit v jazycích, bych to pak uzavřel, ještě by navázali jsme další písní, ale pojďme teďka to Pánu předložit a volejme o jeho milost. Skutečně díky Bohu za jeho odpuštění, že bez toho bychom tady nebyli, ale už by nebyl ani tady ten svět. Vždycky tady také žehnáme lidem, kteří vstoupili do nějaké nové služby, že Bůh nejenom odpouští, ale taky žehná. Od letoška je změna ve vedení té druhé skupiny naší mládeže Porostu. Děkuju tady ještě Míše jednou veřejně za těch několik let, kdy Porost vedla a vytvořil jaký nějaký tým a teďka se podařilo to předat. Asi jste zaznamenali, vede to teďka dvojice, Josh Dietz, ale Josh tady není, protože je na návštěvě se svojí rodinou svých rodičů v Americe a potom to vede ještě s Maruškou Chalupovou. Tu teda taky dneska nevidím, takže požehnám někdy dodatečně. A potom další, co se nám významného podařilo, někdo vstoupil na důležité místo našemu sboru, jde o to, aby jsme vysílali misionáře. A tak kromě misijní rady Jirka Bukovský dělal misijního koordinátora, ale potom vlastně skončil v té službě z důvodu jiného vytížení a nějakou dobu jsme byli bez misijního koordinátora. A budeme bez misijního koordinátora dál, protože máme misijní koordinátorku. Já pozvu Rut Vávrovou. Jsem moc rád, že Rut se ujala této služby, je ochotná to dělat, stát tady v té pozici. Chceš něco říct?
Tak dobrý den, já vás zdravím. Když na vás tak koukám, tak si říkám, že velkou většinu z vás znám, velká většina z vás zná mě. S vedoucími regionů se znám až na jednu výjimku, podle mě osobně se všemi. Takže to hodně usnadňuje situaci v tom, že bych chtěla dvě věci, a to za prvé, pokud by na vašich regionech, na vašich skupinkách, na vašich mládežích někdo přemýšlel o tom, že by rád vyjel na nějaký misijní výjezd, tak ho prosím vás na mě zkontaktujte. Já s ním budu řešit spoustu praktických věcí a dost mu to ulehčí situaci. A druhá věc je, že vlastně, abyste se nedivili, když vám ode mě přijdou nějaké dotazy, informace nebo nápady. Takže tak.
Tak jo, tak pojďme postat, požehnáme hrud a současně, jestli je tu někdo, kdo vstoupil někde jinde nově do nějaké služby, tak o toho minule zamávejte, aby vás viděli kolem a vy, co jste kolem těch mávajících, moc tady vy tamhle vidím ruce, takže prosím, požehnejte taky jim. Já jenom připomenu z našeho sborového záměru, že chceme být místem, z něž budou vycházet misionáři do blízkých i vzdálených míst, aby zakládali nové sbory. A podařilo se nám založit zatím jenom jeden sbor skrze Dohnalovi v Chorvatsku, ale vyšlo už mnoho misionářů na různý místa. Možná už si nepamatuje někteří třeba Marka Slánského, ale ta služba, kterou on rozjel v těch zemích bývalého Sovětského svazu, tak ta vlastně ta možná v něčem významnější než založení jednoho sboru a měli jsme taky hodně krátkodobých misijních výjezdů, někde pracujeme, dlouhodobě s někým spolupracujeme a mám takovou naději, že se to ještě dál rozvine a že tady ten záměr našeho sboru se naplní. Pane, já ti děkuji za Rut, děkuji ti za to povolání, který jsi dal do jeho života. Nejenom, že jsi dal poznat jako spasitela Pána, ale jsi taky povolal. Děkuji ti za ty výjezdy, na kterých mohla být, za to, jak už se zapojila do misie. A děkuji ti teďka, že může vstoupit na tohle potřebné místo. A tak já ti Rut žehnám, aby za jednost neměla žádný osobní překážky, které budou bránit tomu, aby si stála v tom povolání, který máš. Žehnám ti moudrostí a zjevením pro to, co rozvíjet. Žehnám ti taky zjevením pro ty konkrétní lidi, kteří budou přicházet s nějakýma nápadama. Aby si měla zjevení a moudrost, jak je povzbudit, ale jak je třeba i usměrnit. Žehnám ti, aby si slyšela, co Bůh chce dělat skrze jednotlivce, ale co chce dělat v oblasti misie skrze celý sbor. Tak ať máš v tom vedení, ať skrze tebe proudí požehnání k nám, ať můžeme i skrze tvoji službu naplnit záměr, který Bůh pro nás dal. Amen. Tak jo, díky. My jsme minule v jedné části věnovali sdílení z několika regionů ohledně zvěstování evangelia a jak se jim to daří, nebo co se třeba taky nevždycky daří. A jenom připomenu, že v tom našem záměru je, že chceme sdílet radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu s obyvateli města Prahy a okolí. A já vím, že zvěstování evangelia je pro některý křesťany takovej strašák, jo? Že když se řekne zvěstovat evangelium, tak je to vyděsí. A já bych chtěl, než předám slovo tím, co budou dneska mluvit, zdůraznit, že vlastně nikdo zvěstovat evangelium nemusí. To není nějaký tlak. Já když o tom přemýšlím, tak si uvědomuji, že to je vlastně výsada. To, že můžeme zvěstovat, že je tady živý Bůh, který zachránil nás a který zachraňuje ostatní, tak je to výsada. Jsem před prázdninami na jednom regionu byl požádán, abych kázal ohledně radosti v souvislosti se zvěstováním evangelia. Když jsem to připravoval, tak jsem to znova připomněl. Ty radostné chvíle, kdy jsem skutečně mohl s někým mluvit nebo můžu teďka mluvit o Kristu. A my někdy jsme jako zaměřený na to, aby jsme změřili ten výsledek. A prostě jako když teda ten výsledek není, tak je to špatně. Ale my jsme povolaní k tomu, abychom rozsívali a ta sklizeň není na nás. Já jsem letos před prázdninama pozval 5 lidí na to setkání na naše bousuby do gauče a nebyli to lidi, kteří jsem někde jako potkal, byli to lidi, s kterými jsem se bavil, někteří třeba projevovali zájem se někam podívat do sboru, říkal jsem si, to je lepší, než je pozvat dovnitř, těch 5, 2 říkali, že to je super, že určitě přijdou a kolik myslíte, že jich tam přišlo? Je to přesně, jak říkáte. A na jednu stranu je mi to líto, ale na druhou stranu to nevnímám jako nějaký neúspěch, protože si myslím, že dělám to, k čemu jsem povolaný. A myslím, že je dobrý, aby jsme o tom takhle uvažovali a o tom tak mluvili s lidma. Protože pokud někdo má vlastně jako dojem, že když zvěstuje evangelium a není v tom úspěšný, tak je to vlastně špatně. Samozřejmě je dobrý se zamýšlet nad tím, jestli to neděláme nějak blbě. Jo, to určitě ano, někdy můžeme být neúspěšní, protože třeba na lidem mluvíme nesrozumitelně nebo nějak nátlakově, agresivně, to je určitě všechno pravda, ale my jsme povolaní zvěstovat a sklizeň už není úplně v našich rukou. Tak, to je jenom takový krátký úvod a teď požádám Šimona Dittricha, aby nám řekl, jak to vypadá na proseku.
Děkuji. Tak já, co budu říkat, tak je to svědectví o tom, jak se snažíme na proseku. Není to doporučení, jak to dělat. Ano. Děláme akce, kterými se snažíme vlastně získat kontakty na lidi z Proseka, protože velmi málo z členů regionu Prosek ve skutečnosti bydlí na Proseku, takže těch kontaktů tam máme velice málo. A jak je získat? Snažíme se právě udělat jednou za čas takovouhle nějakou akci. Tam prostě zveme lidi z Proseka, a když tam přijdou, tak prostě nějak třeba se s nimi seznámit a podobně. Takže tady třeba jsme měli někdy animační workshop, kdy děti prostě si tam jakoby na papíru dělali obrázky, fotilo se to, pak se to složilo do té sekvence na počítači a vlastně to byl jakoby takový kreslený filmík. Tak to se povedlo, děti tam byly z Proseka, bylo to dobrý. Výroba ptačích budek, to taky se povedlo, to bylo takový náročnější, protože prostě tam ty děti museli řezat, vrtat a podobně. Co je nevýhoda celková těch akcí, že prostě je to jednorázová akce, ty děti tam přijdou, líbí se jim to, bych řekl, ale potom nějaké, a třeba získáme i na ně kontakt, na který pak zase posíláme ty pozvánky na další akce, jako adresu e-mailovou, ale že by vznikl vztah na těch akcích, to se nedaří. Což asi není tak překvapivý, my jsme asi předtím to tak nepromýšleli, nebo jsme si mysleli, že to půjde s nás, ale není to tak snadné. Ty ptačí budky v tom byly trošku lepší, protože jak to bylo náročné a trvalo to delší dobu a byly tam i ty jejich rodiče, teda maminky, tak vlastně jsme museli s nima víc komunikovat, bych řekl, a bylo to takové, možná taky tam přišli lidi, kteří prostě jsou na tu přírodu zaměřenější, takže třeba mě s nima vlastně se líp povídalo, jo? Já mám taky rád tu přírodu, takže to bylo trošku jakoby lepší. Pak ještě jsme se sešli, když jsme šli ty budky věšet, asi se dvěma těma maminkama s dětma, takže to taky bylo dobře, že aspoň něco tam bylo, ale pak zase už se nám nepodařilo udělat něco, jako já jsem navrhoval, že bychom se mohli sejít a jít někdy na ty prosecký skály, tam jako vypozorovat ty ptáky a to už vlastně se neozvali, nebo prostě to nevyšlo. Takže trošku lepší, ale pořád nic moc. Tady to je zase trošku jiný typ akce, nějaká jakoby dětský den v tom parku přátelství, to je zase jiný v tom, že jsme venku, přijde tam spoustu lidí, se tam projde těmi stanovištěmi, takže získají třeba nějaký povědomí o tom, že tam jsme, nebo že něco tam děláme jako křesťani, ale tam teda ten jakoby vůbec není vlastně moc. Já jsem neměl vůbec možnost se s nima bavit, prostě byla to strašně rychle to tam lítalo, ale zas to je dobrý, že tam projde dost lidí, když jsme to dělali předminule, tak si dost lidí vzalo dětskou Bibli, co jsme tam nabízeli, takže to taky určitě má smysl, že jo, když má nějaký dítě Bibli doma a rodiče mu ji čtou, což někteří říkali, že chtějí. Trošku zase jiná věc je kurz. To jsme dělali loni, tu výchovu dětí, to bylo 5 setkání a to bylo dobrý v tom, že ne všechny, bylo tam méně lidí než třeba na nějakých těch jiných akcích, ale zase ty, kteří tam byli, tak jsme se s nima viděli několikrát a to je prostě mnohem lepší než jenom jednorázově. Takže tohle vlastně bylo možná nejlepší, co jsme zatím dělali. I když taky potom se nepodařilo, že by zvali jsme je třeba na vánoční bohoslužbu, protože to bylo v listopadu a to nepřišli. Jo? ale takže zase to není skvělý, ale je to možná něco lepšího, ale to právě jsme si říkali, že bychom se chtěli, to chtěli zkusit, zase budeme dělat tu výchovu dětí a ještě možná na jaře nebo jako k létu prostě nějaký další takový kurz, prostě víc těch setkání. Všechno to je závisí na tom, kolik na to budeme mít sil, kolik lidí bude ochotných se do toho zapojit od nás a to taky není snadný, že jo, získat, nebo prostě člověk, lidi jsou vytížený. No. Tak, adventní vyrábění, to je zase jednorázový teda, ale v čem to bylo jiný než ty předchozí, co jsem říkal, že jsme to dělali v neděli dopoledne, v ten čas, kdy normálně tam máme bohoslužbu v tom knoflíku, já říkám pořád v knoflíku, protože tak předpokládám, že jsme o tom mluvili, že to je prostě kavárna na proseku, kde se scházíme, nepatří to nám, máme to tam vždycky v neděli dopoledne pronajatý, tak se omlouvám pro vás, kdo jste to nevěděli, tak teďka konečně to vysvětluju teda. A tam právě jsme dělali to adventní vyrábění v tu neděli dopoledne místo normální bohoslužby, což samozřejmě má tu nevýhodu, že když nějaký člen regionu si nechce vyrobit adventní věnce a zježí se, jakmile něco takového slyší, tak nepřijde a je bez bohoslužby, tak může jít jinam, že jo. Ale zase tam se protočilo docela dost těch lidí z proseka, třeba 20 nebo tak, a bylo tam něco, že děti si něco vyráběli, dospělí teda mohli dělat věnec, něco. A bylo to dobrý, že prostě zjistili, aha, v tomhletom čase slyšeli, se tady normálně schází křesťaní, bylo tam krátký vánoční zamyšlení, takže tam konečně vlastně jakoby mohlo něco zaznít jako vyloženě evangelium vlastně. Takže trošku jiný typ, ale že by jako zas pak přišli v lednu, to zase ne, že jo, což nás nepřekvapí. No. Tak, takhle to vypadalo. David Ptáček tam vepředu říká něco o těch Vánocích. Takže já mluvím o těch akcích a o těch kurzech. Já bych si myslel, že... nebo takhle... Další možnost je prostě, že oslovat lidi na ulici, co potkáme, nebo v neděli pojďte tam. Mně připadá, že je jednodušší, nebo že je lepší, že je jednodušší pro ty lidi vlastně nejdřív navázat ten vztah a potom přes ten vztah jakoby jít dál. Ale možná, že se pletu, jo? Protože vlastně tady z tohoto ovoce moc není, ale... prostě takhle to zkoušíme my a zatím teda zas to ovoce vidět není. Doufám, že se to třeba změní, anebo zkusíme něco jiného. Letos to chceme zkusit trošku jinak, že víc se zaměří na ty kurzy, ale zároveň ještě není jistý, kolik z těch sil na to budeme mít. No. Děkuju za zasnutí. Tady máme, kdyby někdo o tom přemýšlel, třeba jste vůbec žádný takový akce nepořádali a říkali byste si, že byste chtěli třeba jednu zkusit, jaký by to bylo, tak máme takovouhle tabulku, prostě tam se někde vyplní datum, kdy ta akce probíhá, pak se tam jakoby podle toho napočítají, kdy je potřeba co, jo, vymyslet, co to bude za akci, určit věk, prostě něco, kapacita, zamluvit místo, začít dělat pozvánky a takový. Takže tohle třeba můžeme dát k dispozici, kdybyste chtěli, že to nemusíte přemýšlet, co všechno je potřeba udělat, tady vlastně máte seznam. Vyžaduje to různý lidi, nejenom pomoc tam na místě, ale třeba jedna taková specifická služba, činnost, co mě strašně baví, je obcházet na proseku ta místa a roznášet tam ty pozvánky. Jo? Takže když je ta výchova dětí, tak prostě obejít tam ty mateřské školy, které tam jsou. Takhle prostě mám naklikaný na počítači nějaký ty místa. Už to tam trošku jakoby díky tomu taky znám na tom proseku víc. A je to, to může zaujmout člověka, který třeba by se nezapojil na místě během té akce, ale třeba by ho tohle zaujalo. Jo? Takže je možný zapojení různých typů lidí, bych řekl. Tady to vyžaduje, kdyby vás zajímalo, co to vyžaduje. Vyžaduje to zálibu, řekl bych, v mapách, orientaci v prostoru, schopnost rychle se přemysťovat a taky, ale je potřeba trošku nějaký kuráže, prostě zvonit, mluvit s lidma a tak. A modlitba je strašně důležitá. Teďka, když jsem roznášel pozvánky na ten, co bude teďka ten kurz, tak to bylo úžasný. Jo. Prostě jsem zazvonil, už byla školka zavřená, protože předtím jsem někde dlouho čekal, tak jsem si říkal, no tak jsem budu muset muset jít potom někdy během týdne. A zrovna vyšla paní, prostě pomodlil jsem se, vyšla paní ze dveří, dal jsem jí ty pozvánky, úžasný. Jo? Když jsem šel kolem kostela, tak jsem se tam zašel podívat dovnitř, bylo tam, že jo, jako tam mříž, člověk se mohl podívat dovnitř, koukal jsem, co tam mají na nástěnky, a zrovna tam vyšel pan farář, tak jsem se s ním seznámil, řekl jsem mu to, on říkal, jo, dobrou akci je potřeba podpořit, dal to tam na nástěnku hnedka. Takže úžasný prostě, jak ta modlitba v tom zabírá, nebo zabírá, to je špatně řečený, prostě Bůh jedná. Takže to je taková specifická činnost, kdyby někoho to zaujalo, tak zase můžu říct něco. To. Tady je ten knoflík, jak se tam scházíme teda na bohoslužbách, co jsme začali, nebo už taky nějakou dobu vlastně to děláme. Máme tam před tou bohoslužbou, se mi zdá, že někdy to zareaguje a někdy to nezareaguje. Neposuneš mi to? A už to tam je. Ano. Tam musím. Pardon. Tak, máme pozvánky na ty neděle, děláme, což zase je těžko říct, jestli se vyplatí ta námaha, kterou tomu člověk věnuje, vzhledem k tomu užitku, co z toho je, ale prostě máme vždycky na měsíc nějakou tu sérii, tady vidíte velikonoční o emocích, to bylo teda před prázdninama, a visí to tam na nástěnce v tom knoflíku, je to tam trošku zastrčený, oni nám nedávají nějak moc lukrativní místa, ale prostě aspoň někde to tam je. Takže lidi, kteří tam chodí na nějaký jejich kurzy a tak to tam můžou vidět, že to existuje. A ještě to dáváme, máme takovouhle tabulku před tím knoflíkem v neděli dopoledne, že je bohoslužba, a vedle na stolečku máme taky ty pozvánky, takže zase lidi, kteří jdou kolem, tak to vidí. Ten knoflík je skvělý v tom, že to má prosklený tu stěnu, takže prostě je tam vidět dovnitř, co to tam je za blázny, který tam stojí prostě v neděli dopoledne a něco tam zpívají nebo koukají. Takže to je skvělý. Já jsem třeba, když jsme přemýšleli, jakou ceduli tam dát, tak bych tam dal normálně něco jako to Ačko, jako máme na celosboru, nebo ještě jsem přemýšlel, jako prostě, aby se tam vešly různý ty plakátky a lidi, co jsou poněkud více, nevím, jak to říct, prostě nejsou tak mimo jako já, nebo prostě já... Lidi, kteří víc vědí, co je dneska normální, mi řekli, že takový jakoby velký Ačko s různýma plakátkama, že to by vypadalo strašně divně a že je potřeba něco, co se jakoby něco, co se dá před ty kavárny takovýho toho stylu. Takže vybrali tohle a je to moc pěkný. Takže zase to je vidět, že je možný zapojit lidi, kteří zase prostě třeba jsou jiného zaměření než my, všechno to nějak složit dohromady. No. A to je poslední vlastně, co k tomu mám. Takže to je jak, znovu opakuju, nevím, jestli po třetí nebo po druhý, je to, jak my se snažíme, já neříkám, že to je správně, ovoce zatím moc nevidím, nějaký ty vztahy trošku tam vznikly s někým, už se o tamto díky tomu známe, ale nám nejde o vztahy, že jo. Nám jde o to, aby ty lidi poznali Pána Ježíše, ten vztah bereme, že je takový dobrý předstupeň k tomu, ale... že by to bylo nějaký skvělý, to ne, ale prostě chceme zkusit teďka ty kurzy, uvidíme, jak to půjde dál. Kdyby vás něco z toho zaujalo, tak prostě můžete potom za mnou zajít a já vám můžu něco ještě podrobněji říct. A tak.
Děkuju, jak tomu podotýkám, že říkám to tady právě kvůli té inspiraci, že někdo může si říct něco takového, by se mohli dělat a je tam i nabídka třeba něčeho právě, jak mají připravený ten manuál, když se dělá nějaká akce, tak si myslím, že to je dobrý, protože někdy se právě vymyslí výborná akce, ale připraví se tak špatným způsobem, že z toho nic není a k tomu mít prostě něco, na co nezapomenout, je, myslím si, že velice důležité. Pozvu teďka Martina Bence a ten nám řekne o další možnosti.
Já jsem asi před, nevím kolika lety, asi před, já nevím, 5-6 lety jsem se přihlásil na internetu na tom serveru Ježíš tě má rád. Nebudu komentovat, to si čtěte, teďkon, tam jsou informace od Lukáše Mixánka, který je ze společenství Father's House, který vede Jirka Čihulka z Turnova a oni se rozhodli, že udělají na internetu evangelizační web. A součástí toho je možnost, že kdokoliv z vás, teda včetně mě, se může přihlásit a napíše tam, jmenuji se Martin a bydlím v Pětihostech, což je moje adresa, a když by někdo z vás, kdo zareaguje na evangelizační výzvy, které tam jsou, a tady vidíte to číslo, tady těch 800 tisíc uživatelů tam jako a 35 tisíc lidí přijali Ježíše. Jo? Ten Lukáš říká, že je opatrný v tom jako říkat, co se s těma lidma, jako jestli doopravdy přijali Ježíše, nebo jestli to je nějaká impulzivní reakce. To nikdo neví, to ví Bůh. Jo? Každopádně je potřeba, aby někdo s nima začal komunikovat. A když tam napíšete, že bydlíte hostivaři třeba, tam je jediný čudlík, jako který na té mapě je vidět, tak ten člověk vám napíše e-mail a řekne, chtěl bych se setkat, chtěl bych s váma začít komunikovat o tom, co je v Bibli, nebo cokoliv. Jo? Tam jsou nějaké jakoby předem na jakoby inspirační otázky a vy, váš úkol, pokud se tak rozhodnete, je, že budete připraveni odpovědět tomu člověku, jo? Nebo se s ním sejít, záleží na tom, jakým způsobem do toho půjdete. A naše skupinka v Mnichovicích takhle získala dva členy, který tam chodí už dva roky, třeba jeden z nich jako rok. Toho jednoho mladého muže jsme pokřtili, ten prostě toužil po křtu, tak já po domluvě s pastorem jsme ho prostě v Sázavě tam u nás prostě pokřtili a vlastně něco se děje. Jo? To znamená, že nebojte se toho, že vám budou chodit maily každý den. Jo? Já mám takový pocit, že mě přišli za těch 5 let 5, 6 mailů, ale bydlíme v Praha Východ, je to prostě někde trošku mimo, ale v té Praze nebo by se najít na tom webu tu mapu a tam je vidět ty červený body. Já mám pocit, že v Praze je asi 5 lidí přihlášených. Jo? To znamená málo, na 1,5 milionu obyvatel je to málo. Tak bych vás chtěl pozbudit, kdybyste tohle cítili, jako že jste ochotní obětovat svůj čas jednou za půl roku, neříkám, jak to, že to takhle bude, jo? Ale prostě odpovědět někomu na e-mail a říct mu, já nevím, prostě Ježíš tě má rád třeba, jo, nebo něco podobného. A to je už na vás. Jo, to znamená, kolik času do toho budete ochotní investovat, je prostě na vás. Většinou těch 5 lidí, nebo těch 5 lidí z toho 2 zůstali na skupince, tak třeba ty 3 lidi byli, že třeba se už potom neozvali, jo? Že napsali impulzivně jako e-mail a pak už, že jsem jim třeba napsal ještě dvakrát, ale vlastně jako tak jako vyšumělo to. Jo? Ale ty dva chodějí prostě stále a je z toho ovoce. Jo? To znamená, vás si pozbudit, že i tohle je možnost, protože jo, tady vidíte tu Prahu a tam jsou ty lidi, který se tam přihlásili. Například teda u nás tam pořád ten červený čudlíček není, jako jo, protože ten Lukáš říkal, já jsem tě tam zapomněl napsat. Dobře, takže možná, že jich je víc jako ve skutečnosti, ale je to málo. Jo, je to prostě málo. A chci říct to, že internet je místo anonymní, to znamená, když někdo prožívá něco, tak začne hledat, jo, a začne hledat informace a když narazí na tenhle ten server, který má docela jako velký zásah, jo, těch 800 tisíc jedinečných uživatelů je prostě hodně, tak občas se stane, že ten člověk doopravdy to s ním něco udělá a Bůh se ho nějak dotkne a je potřeba, aby na té druhé straně toho kabelu byl někdo, kdo mu prostě pomůže. Takže se podívejte na Ježíš tě má rád a tam najdete jakoby návod, je to tam všechno popsaný, takže jako myslím si, že ten Lukáš, já jsem s ním teď mluvil, ten Lukáš Miksánek je člověk, který do toho šel úplně z ničeho nic. Jo. Rozhodli se, že prostě budou do toho investovat z rodinných peněz, prostě peníze a vlastně se to podařilo. Jo, a má to jako, jo, já jim občas asi si všimnete, že prostě na e-dnesu nebo na těch velkých serverech je prostě najednou banér Ježíš tě má rád, jo. A ten se tam neobjevil náhodou, jo, protože oni do toho investují, zaplatí to a něco to pak přináší.
Jo, díky. Myslím, že to může být právě, že máte kolem sebe někoho na svých skupinkách nebo to, kdo těžko, nebo nebylo by pro ně jednoduchý někde jít ven, zvěstovat evangelium nebo něco takového. A tady to může být přesně pro něj, jo? Že napsat někomu, psát si s někým přes ten internet a pak se s ním třeba sejít, může pro ně být mnohem jednodušší. A jsou lidi, kteří říkají, já nemám to obdarování zvěstovat evangelium, ale třeba tady to je forma, kterou kterou by prostě v pohodě mohli využít. A jak říkal Martin, že někoho třeba pokřtili, tak to je skutečně už ovoce, který je uchopitelný. Ve sboru máme takové, jaminanský čas od času je, objednáme kartičky, odkaz na ten web, že někdy s někým mluvíte, kdo třeba není úplně ochoten přímo hnedka sdílet evangelium, je takovej taky jako opatrnej, ale je možný mu dát tady to a možná, že pro něj bude taky jednodušší se napodívat na ten web. Kromě tady to Ježíště má rád, existuje ještě druhý podobný web Hledám Boha, tam taky dělají nějakým podobným způsobem to. Tady v předsálí jsou právě různé pozvánky k ten webům, na kurzy, které můžou člověk lidi dělat vzdáleně a tak, a to si myslím, že se dá použít. Obecně, když mluvíme o zvěstování evangelia, si myslím, že potřeba mluvit s určitou šířkou. Pořád prostě hodně lidí má spojeno zvěstovat evangelium, je vyjít na ulici a oslovovat lidi. A to je výborný, když někdo to povolání má a dělá to. Ale mnozí ho prostě nemají. A prostě mají hrůzu z toho, že když nechodí na ulici oslovovat lidi, tak vlastně nemůžou zvěstovat evangelium. Ale to prostě není pravda. Těch forem je hodně, tady o něčem mluvil Martin. Potom před nějakou dobou jsme dělali ve sboru ten kurz, který připravila ta organizace ještě Reinharda Bonkeho, ještě tam vystupuje Bonke, a to se dá vzít, už teď prostě nepamatuju, myslím, je to na 5 setkání a udělat to třeba jako program na skupince, protože je k tomu video, jsou k tomu nějaký materiály a je to takový povzbuzení a nějaký podněty, jak můžou zvěstovat evangelium lidi, kteří sami o sobě prostě nejsou tím povoláním obdarováním evangelisti. Potom život víry, prázdninový dvojčíslo, tak to bylo věnované právě různým formám zvěstování evangelia, možný se tam inspirovat. Prostě podívat se tam, jsou různé možnosti, jsou tam taky různý třeba kontakty, na koho se obrátit, tímto způsobem se to dá využít. Potom jste asi zachytili tu iniciativu Národní probuzení, který se snaží teďka v listopadu motivovat k různým evangelizačním akcím a no, někdy je v tom složitý se trochu vyznat, já se v tom taky úplně dobře nevyznám, ale na tom jejich webu jsou prostě taky shromážděný některé materiály, některé podněty, na které se dá odkázat, dá se to použít. Oni se snaží kontaktovat různé organizace, tak znova je tam spousta takových odkazů. Pak ve sboru několikrát už proběhl ten kurz evangelizační exploze, kterou vede Michal Krchňák. Když se tady dívám, tak vím, že někteří jste tady absolventi toho kurzu. Určitě ten kurz je možný zopakovat, kdyby o to byl zájem. Ve sboru taky proběhl kurz pro děti, který samozřejmě je nějak modifikovaný. A vím, že teďka na východě, a teď nevím, jestli už začal, nebo už se dá ještě připojit, nebo ne, jsou služebníci dětem, jsou nahoře, takže tak se teďka nezeptám, nevíte to někdo z východu, jaké je to fázi. Asi už je, takže tomu se asi připojit nedá, ale je to teda i v té formě pro děti. Já jsem tady minule promítal také to video z toho kurzu Mosty k lidem, což je evangelizační kurz, který se dělá onlineově, a myslel, že dneska promítu nějaké další video, ale protože mi pak připadalo, že toho programu je moc, tak už jsem to vypustil, ale znova to je něco, kde můžeme někoho povzbudit, aby se tam přihlásil a prostě absolvoval. To vždycky jednou za čas ten kurz dělají, vždycky, když je další běh, tak jsou ty informace na webu a dá se tam napsat a přihlásit se. A taky prostě někdo třeba by potřeboval nějaký evangelizační materiály. My jsme v nějakým, Marcel Němec se věnoval tomu, že vybral nějaký materiály, které jsou použitelné, že ne všechny evangelizační materiály jsou třeba úplně vhodné pro současnou dobu. Někde se vydávají furt věci, které někdo napsal před 15 lety a ono to před 15 lety bylo účinné, ale dneska už to úplně nereaguje na tu dobu. Jo? Takže vybral něco, co je, máme ty materiály tady, objednalo se to na léto ve větším množství, než se využilo, a tak je možný si o to říct, prostě pokud to potřebujete na regionech nebo i někdo vy osobně, a část něco si z těch materiálů vzít. Tak to je jenom takový shrnutí ještě k tomu tématu zvěstování evangelia, a dám teďka prostor, jestli k tomu má někdo nějaký podnět, nějaký doplněk. Určitě těch různých možností, kam se takhle vypravit, je víc, jo. My jsme před nějakou dobou zkoušeli, měli jsme stánek na takovém tom ezoterickém festivalu, že tam chodí velice často lidi duchovně hledající. Pravda je, že tolik bizarností jsem ve svém životě neviděl jako na tom festivalu a je podivné, čím se dá skutečně vydělávat, protože když tam někdo prodával nějakou vázu za 2500, která měla cenu asi 300 a říkal, že to je nějaká váza, do kterých člověk naleje vodu, tak ta voda nějak se změní a potom je zdravá, lidi se tam kupovali, tak jsem si říkal, že to je neuvěřitelný, ale nebo tam někdo prodával nějaký normální trika, který prodával taky asi na nějakým jiným trhu, ale říkal, že tady na ty někdo jako působil nějak a tak ty trika byly asi o 100% dražší než normálně, ale byly to podle mě normální trika, který možná některý z nás nosíme, ale za tu poloviční cenu bez toho působení toho člověka, co je tam prodával. Dával, jo. Ale je to prostě nějaká možnost, že tam skutečně chodí třeba lidi hledající a tak, ale k tomu musí mít člověk už nějaké povolání, něco taky vědět, jak tam vystoupit. Marcel?
Já se nám chtěl zmínit ještě o jedný věc, což je relativně nová věc. Za to noční evangelizace každý pátek v Praze od 10 večer do 12 chodíme mezi mladí lidi, jak je letná, tak tam se schází hodně lidí. Jo, takže bavíme se o evangeliu, dáváme Bible, modlíme se za ně. Je to každý pátek, kdybyste chtěl někdo víc informací, tak si myslím, že zeptejte. A je to větší a větší, je to z různých zborů, z různých prostě míst, ale je to fantastický, že se spojuje, že všichni máme jedno volat, to je Ježíš Kristus. A což je nejdůležitější, není to o jednom zboru, ale o více. Jsou tam i baptisti, jsou tam různý, ale funguje to výborně. Já jsem se to dvakrát vyzkoušel, jsem odletěl do Španělska, ale zase tam půjdu. A rozhodně doporučuji, je to výborná zkušenost, budeme chodit 27. když tak se pozamanejte, bude to celovení a večer taky, budeme chodit před univerzity, bavit se studentama, jsou tam v kontakty s profesorama a tak dále. Takže to je výborná možnost prostě v Praze tady opravdu zasáhnout hodně mladých lidí a je to pro naše kláňkost, myslím, že to je výborná možnost se přiučit.
Určitě, kdyby někdo chtěl, že na buď chytnete Marcela tady, nebo byl na něj taky kontakt v rámci těch informací, kde dostávali vedoucí regionu k létu, protože tam organizoval ten tým a dá se spojit, dát kontakty a když to chtěl třeba jenom vyzkoušet, podívat se, tak stojí za to se s Marcelem domluvit a vypravit se tam. Martin?
Já jenom bych se krátce rychle podělil zkušenosti, kterou mám nějak spojený doby, že někdy samozřejmě jsem jako přemýšlel hodně na nějakou konkrétní organizační aktivitou, ale vlastně co bych jenom chtěl říct, že mě se jakoby osvědčilo v mém osobním životě, jak se píše, že máme tady připravení vědačnost lidí, kterou máme, že vlastně se spíš snažit hledat příležitosti v každodenních běžných věcech a prostě když se člověk baví s kýmkoliv, tak když třeba je možný navázat na to, mluvit o Bohu, tak to využít vlastně v tom úplně běžném provozu, můžu říct takový krátkou zkušenost v první době, ale všim, tak jsem se tam jednou studentku nějak přestal, já už to přesně nepamatuju, ona byla taková jako hodně tmavě oblečená, tak jsme se o tom bavili, ona, že teď se chystá na nějaký specifický rituál. A to není jako důležitý, ale prostě najednou padlo duchovní téma, tak já jsem jako možná vám za to, že jako duchovní svět má prostě respektuji, že věřím, že existuje a já teda věřím jak něčemu jinému a jak jich to lidi rozdílá, tak bylo to fakt, jak jsem dobrý rozhovor, ale bylo to naprosto neplánovaný, vůbec jsem si neřekl, dneska někomu řeknu o tom. Prostě najednou to vyšlo a až mi přijde strašně důležitý vlastně mít to nastavení. Očekávám, že to může přijít kdykoliv v těch běžných každodenních situacích, že musí člověk vytnout pozornost na nějakou konkrétní.
Díky, myslím, že to je dobrý závěr, protože dělat ty akce a tak, uvažovat o tom je důležitý a myslím si, že by každý region měl nějak zvažovat, co je ta aktivita, kterou šíří evangelium v okolí, ale prostě to nejpřirozenější je, že prostě svědčíme tam, kde jsme. Jak se někdy říká, mezi rozdíl mezi evangelistou a tím, kdo nemá dar evangelisty, je, že evangelista je schopen ty příležitosti vytvářet a ten, kdo není evangelista, no tak využije, když je má. Jo, a prostě využít ty příležitosti můžeme vždycky a proto máme být připravený. Proto jsme zmiňovali některé kurzy a musím říct, že někdy něco mě nejvíc zarmoutí, když mě někdo říká, že on vlastně neví, jak by evangelium zvěstoval, a když mu teda doporučím, kde by se to mohl naučit, tak řekne na to zase, že nemá čas. Jo. Takže to je takovej kruh, z kterého se nedostaneme, ale myslím, že se dá přetnout prostě a minimálně být schopen říct, když je příležitost svoje svědectví, to by měl, nemyslím, my tady samozřejmě, ale úplně každý, kdo je ve sboru a Pána Ježíše zná, a myslím, že i k tomu je dobrý někdy povzbudit, mluvit s téma o tom lidma, lidi, kteří to třeba neumějí, taky mi pomoct se to naučit. Takže to je ten, ještě jsme dojížděli z minula, to, co jsme nestihli minule, nějaká ta svědectví a podněty, ale budeme v tom určitě dál hledat a třeba příště zase bude něco dalšího. A já bych přešel dneska k tomu druhému tématu, nebo teďka k tomu druhému tématu, který dneska máme, a to je vlastně taková péče o některé lidi se specifickýma potřebama a v souvislosti s tím taky služba lidem, kteří potřebují nějaké vysvobození, prostě kde skutečně jsou nějaké demonické vazby. Já jenom takový krátký úvod, než předám slovo Pepovi. Je někdy taková výtka vůči církvi, a ta výtka zní, že v církvi je víc labilních, psychicky nemocných nebo takových podivných lidí, než v celé populaci, nebo těch lidí, o kterých Pete Game říká, že potřebují větší péči a větší díl lásky než ostatní. A když jsem na tou výtkou přemýšlel, takže jo, není na to žádná statistika, ale je to asi pravda. Je to skutečně asi pravda, že v církvi je větší množství lidí s nějakými těžkostmi. A myslíte si, že to je dobře nebo špatně? Jsem přesvědčený, že to je dobře. Dokonce pokud je nějaký sbor, kde nejsou žádný lidi s nějakýma problémama, tak to nebude asi ten sbor, že tam je taková boží moc, že jsou všichni hned vysvobození, ale spíš možná je tam nějaká teologie, která buď vede k zamlčování těch problémů, což si myslím, že je velice špatný, anebo prostě taková, která prostě ty lidi s problémama vytlačí. A proč si myslím, že to je dobře? Protože kam by nám ty lidi šli? Prostě za Ježíšem chodili podivní lidi, to byla taky jako jedna z výtek, která vůči němu byla, že, jo, že se stýkal s lidma, kteří neměli zrovna moc vysoký společenský postavení, a že vlastně tady s těma lidma byl v kontaktu, s těma nevěstkama, s těma vlastně celníkama, tenkrát, dneska bychom řekli asi spíš kolaborantama, tak prostě kam by ty lidi šli. A církev by měla být místo, kde uneseme lidi, který jinde neunesou. Kde lidi, s kterými by se nikde jinde nebavil, tak my se s ním bavíme. A je to v něčem náročný. Může to být místo přijetí pro lidi, kteří prošli nějakým skutečně hlubokým morálním selháním a společnost by se na ně dívala divně. Já jsem před nějakou dobou mluvil na nějaký akci, to nebylo ve sboru, a tam jsem právě mluvil o tom, že církev by měla být místo, kde přijmeme lidi, za kterýma jsou takové věci, že prostě odmítá ta společnost. A tam za mnou přišla vlastně taková mladá žena, a ona uvěřila před nějakou dobou a říkala mi, já když jsem studovala na vysoké škole, tak jsem měla málo peněz a občas jsem si přivydělávala příležitostnou prostitucí. A je to něco, co mě pořád jako tížilo, za co se prostě stydím, a vím, že mnoho lidí by mě odmítlo, ale když si včera říkal o tom přijetí, tak jsem si uvědomila, že když patřím Kristu, tak prostě i tady to u něj můžu složit. A je fakt, že prostě tady to na neštěstí asi by nemohla říct každému křesťanovi, že některý by s ní stejně pohrdal, ale těžko by to mohla sdílet ve světě. A myslím si, že by se měly být místo, že uneseme tady ty lidi a současně uneseme lidi, kteří skutečně mají nějaké psychické problémy, a často je to provázaný, protože my jsme, že jo, duch, duše a tělo, a ono se někdy není takový jasný řez, že můžeme říct, to je jenom tělesný, jenom duševní nebo jenom duchovní problém. A panuje několik takových omylů, který nám podle mě brání tomu, aby jsme lidem dobře sloužili. Jeden ten problém je, že se říká, v žádném případě psychologie a psychiatrie, prostě to je projev nevěry, to prostě v žádném případě. a to bylo spíš dřív, když teďka na to taky ještě někdy narážím. A pak opačný extrém, který říká, jestli je nějaký problém, tak ten člověk má i k odborníkovi. Prostě jako, jak má někdo nějaký psychický problém, cítí se nějak špatně, co to tak, to je jedině cesta k odborníkovi. Druhý takovej extrémy jsou, že někdo za každým problémem vidí nějakého démona. Prostě je nějaký problém, tak se hledá nějaký démon. Někdo si zlomil nohu, tomu určitě nějaký démon nohu potrh, že jo, prostě. Nevím, jestli mají démoni nohy, že jo. Nevím, co to má, když těch o tom učí na základech, že by nás nějak... Fotku, tak. Ne, nemáme, nemůžeme to promítnout dneska, jo. Takže... Já právě nevím, jestli démoni mají nohy a doufal jsem, že se připojím k postoji týmu na základech. Ale, takže to je jeden extrém, ale druhý extrém je, který vlastně vůbec nepočítá s tou démonskou aktivitou. Který má takovou představu, démoni skončili někdy v prvním století, nebo jsou možná v Africe. Že jo, pán Ježíš říkal, že ty démoni odejdou na ty suchá místa, že jo, tak si někdo řekne, a ty jo, tam pobíhají někde prostě po té Sahaře, jo. Na podaji nepršelo, možná se nějaký vrátil. No. Tak to jsou prostě dva extrémní postoje, jaký špatný. Další velký omyl je, který nějak souvisí s tím postojem k těm odborníkům, že někdy je představa, že jako psychoterapie je vyšší forma pastorace. Ale to jsou dvě rozdílné disciplíny. Prostě... Kdybych řekl to velice zjednodušeně, tak psychoterapie jedná s duší a pastorace jedná s duchem. A ono se to nedá prostě rozdělit. Velmi často, jak říkám, zasahuje to v obě ty oblasti, někdy je potřeba nějaká spolupráce, když to je nám to jasnější v těch tělesných nemocech, že jo? Protože když za mnou by někdo přišel a říká mi, že má cukrovku, tak určitě se můžu modlit za jeho uzdravení a budu to dělat. Je dost možný, že mu můžu sloužit v tom, že třeba by potřeboval udělat něco se svou životosprávou, pokud to teda není cukrovka prvního typu, ale toho druhého, která je s tím jídlem. Ale určitě se nebudu snažit mu říct, kolik si má brát inzulínu, jo? Protože o tom vůbec nic nevím a možná, kdyby dal na moji radu, tak by to mohla být poslední rada, kterou ve svém životě nějak realizuje. A myslím, že tady to potřebujeme vidět celek toho člověka a takhle celek mu sloužit. Takže já měl takový úvod k takovým podle mě mylným některým nebo takovým premisám, které jsou úplně v pořádku a dám teď slovo Pepovi, aby s náma sdílel některé zkušenosti a praktické kroky.
Já děkuju a předem se omlouvám, protože nejsem úplně člověk mikrofonového typu. Jo? Já spíš jsem zvyklý pracovat jakoby odzadu, tak mě berte s rezervou a to, co tady řeknu, tak o tom prosím vás přemýšlejte, to dobrý si vemte a to špatný zahoďte s lehkým srdcem. Děkuju Lubošovi za ten úvod a předně bych chtěl říct, že tu službu psychicky nemocným nebo démonizovaným nějak nevyhledávám. Ono si to spíš vyhledává mě a tak nemám k tomu naštudovanou nějakou detailní teologii, tak vám spíš řeknu něco ze zkušeností a povzbudil bych vás v tom smyslu, že se téhle oblasti vůbec nemusíte bát. Když mě Luboš poprosil, abych na tohle téma tady řekl pár slov, tak jsem váhal, jestli vůbec do toho jít. A tak jsem prosil pána, aby mě ukázal, co říkat a případně uvedl do situací, které budou čerství a které budou k tomu tématu tady a ono se to ku podivu stalo. Jo? Takže vám můžu sdílet i nějaké věci úplně nový a čerství. Teďka třeba v úterý jsem náhodou v rozhlase slyšel, že až 40% děvčat v 9. třídě, jo, puberťačky 14-15 letý, má prostě psychické problémy, které nejčastěji vznikají porovnáváním se svými idoly na sociálních sítích a ono to pak působí depresivně, že když tam člověk vidí ty krásný děvčata nebo svalnatý borce a teď si každý říká, ty ono tohle to já asi nikdy nebudu a prostě a těhle 40% prostě děvčat uvádí, že potřebují rozhovor s psychoterapeutem. Proč o tom mluvím? Jenom abych dokreslil prostě na jakém hřišti to hrajeme v téhle době. Jo, lidi, kteří mají psychický anebo i duchovní problémy, tak jich přibývá a když se podíváme do písma, třeba do 2. Timoteovi 3.1 a dál, tak tam je psáno, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou, a teď je tam ten výčet, to asi znáte, že osobečtí, chtiví peněz, chvástaví, domýšliví, rouhaví a tak dál, milovníci rozkoše spíš než milovníci Boha. Prostě to se děje okolo nás, tohleto. Jo? To je vlastně něco, co můžete každý den pozorovat a teďka jde o to, jak vlastně v tomhle prostředí uspět s evangeliem, jakým způsobem do toho vstoupit, aby lidi, kteří jsou v takovejhle věcech, našli tu svobodu, pokoj, radost, smíření, věčný život a prostě se úplně jakoby převrátili, jo, z toho, v čem žijou. A ono to jde, to je dobrá zpráva, v Kristu to jde. Myslím si, že i to, co vyučoval Pan Ježíš Kristus, je to zapsané v Matoušovi ve 24. kapitole ve 12. verši, protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Jo, já si myslím, že se to nemusí týkat nutně jenom lidí v církvi, ale že ta bezzákonnost postupuje obecně, své vole je stále víc a víc, láska chladne a prostě nějakým způsobem má tendenci se nám to vplížit i do církve. Jo? A zase je potřeba s tím uvažovat a nějak s tím hrát. Já už přejdu k těm praktickým věcem. Prvně, když někomu budete sloužit, tak asi bude jasný nebo rozpoznáte rychle, jestli je to někdo ze sboru, nebo člověk teda věřící, anebo člověk neznovu zrozený, který ještě nemá vztah ke Kristu. Tohle je asi první takové dělítko, které je potřeba si zdiagnostikovat. Já zvlášť teda, pokud sloužím někomu, koho ještě neznám, nebo kdo je vně zvenku z jiný církve nebo ze světa, tak se snažím nějakým způsobem s ním navázat kontakt. Pokud tohle nenastane, tak ta služba vaše bude pravděpodobně povrchní nebo jenom teoretická a nepůjde to na hloubku. Ten kontakt a jakoby získání důvěry lze zařídit třeba tím, že se dopředu domluvíte, že se setkáte jenom na hodinu nebo hodinu a půl, aby ten člověk měl klid, že ho nebudete půl dne nějakým způsobem masírovat. Jo? Potom často třeba pomůže, nebo já těm lidem říkám, že to, co s nima budu probírat a tak, jak jim budu se snažit pomoct, takže jsem sám zadarmo přijmul, takže jim to zadarmo dám, že po nich nebudu chtít žádný peníze. To je taky určitě hodně osvobodí, nebo jim to pomůže třeba otevřít ty problémy, protože je dneska řada i nekvalifikovaných všelijakých podvodníků, který mají svoje terapeutické firmy a přitom třeba jsou vyučení zedníci jenom, jo, nebo prostě k tomu moc jako nemají. nemají úplně blízko, ale berou 3 až 4 ciferné částky za hodinu. Že jo? No a zároveň vždycky tomu člověku říkám, aby o tom, co s ním budu sdílet, aby o tom sami ty lidi přemýšleli a nějakým způsobem si to vyhodnotili, aby měli jistotu, že nebudu válcovat, anebo že nebudu někam tlačit, anebo nějakým způsobem násilnit. No, další potom jim řeknu třeba 2 až 3 věty o sobě, čím jsem prošel, jak si mě Bůh našel, nebo tak. A zeptám se jich, jestli by jim vadilo, že se třeba ke konci toho setkání za ně pomodlím. Jo, a to už se pomalu dostáváme k té diagnostice, kdy si potřebujete zmapovat, jestli stojíte proti problému psychickému nebo psychiatrickému, to znamená problému duše, anebo proti problému duchovnímu, to znamená nějaká demonizace nebo postižení v této oblasti. Někdy to může být i zkombinovaný, jo, že tam je ta psychiatrická nebo psychická zátěž a ještě třeba i něco duchovního jako bonus k tomu. A takže já se většinou těch lidí ptám třeba, co tě přivedlo k tomu dnešnímu setkání. U lidí, který vidím poprvé v životě, tak se jich ptám, jaký mají vztah k Bohu, jestli věří v Boha nebo připouštějí, že Bůh může existovat. A případně se jich zeptám, jestli by jim nevadilo, že bych se za ně ke konci pomodlil. A většinou ty lidi začnou nebo řeknou sami, v čem je problém, a dá se poměrně rychle a relativně snadno udělat obrázek, prostě o co jde. Když se vlastně tohle vyloupne, tak potom můžete pracovat dál. Ty příznaky v oblasti nemoci duše bývají třeba zvýšená vztahovačnost. Ty lidé, nebo ti, s kterými se setkáte, tak vám budou třeba říkat, že je druzí často drbou, že kolem nich jsou různá znamení na nebi a nebo i na zemi, dělají si dalekosáhlý závěry z toho, že viděli na zemi krabičku od cigaret a už vědí, co to pro ně znamená, nebo na nebi letí mrak ve tvaru, já nevím čeho, a oni už to mají hned za znamení, anebo prostě bývají v těchto věcech takový, bych řekl, jako přecitlivělí, anebo sdílejí, že mají často třeba různé změny nálad, jo, že mají občas moc energie, někdy zase pak málo energie, na nic se netěší, a tak se zeptejte, jestli je to třeba dočasná věc, den, dva, nebo jestli to trvá týden, 14 dní, tak by to pak mohlo směřovat na nějakou mánii, jo? Nebo prostě na psychickou nemoc. Dalším příznakem psychických poruch nebo nemocí můžou být různé strachy až stihomany. Teďka nedávno jsem sloužil jedné mladé ženě, která prostě přilítla z ciziny do Prahy a prostě už několik dní ji neustále někdo pronásledoval, špehoval, odposlouchávali všechny hovory a já nevím co, a ještě i když se mnou mluvila, tak se tak jako ustrašeně koukala okolo a mně bylo jasný prostě, že tady asi nebudu muset vymítat nějaký démony, ale že bych jí měl poslat na RIAPS nebo nebo prostě na nějakou psychiatrickou pomoc, protože ta paní nebyla schopná v podstatě reálně vnímat okolí a prostředí, ve kterém žije, a nebyla ani v tu chvíli pastorovatelná, ale tam to dopadlo relativně dobře, protože říkala sama, že v Boha nevěří, ale dovolila mi, abych se za ní na konec toho setkání modlil, tak jsem se za ní modlil. Já jsem se za ní modlil už, když na mě sypala ty svoje problémy, tak to se většinou už modlím potichu, jakoby v jazycích Duchem svatým. A o moudrost, jak postupovat, o šetrnost, o to, aby ten člověk nějak byl schopen přijmout Boží východisko, Boží lásku a tak. A když jsem se za ní teda na konci modlil, tak jí se to tak dotklo a tak vyjela nahoru z těchto stihomanů a z těchto těch komplikací, že si uvědomila, že to může zkusit i sama, tak se v dalších dnech pak sama modlila a byla schopná aspoň si dát po sobě ty věci svoje různý do pořádku. Jo? A pak to teda skončilo odbornou pomocí a tak dál. Já už jsem na ní pak ztratil stopu, nebo už jsem se o ní nestaral potom dál, ale proč o tom mluvím? Tím, že jsme duše, duch a tělo, a ono je to vzájemně propojený, že jo, provázaný, tak se může stát, že pokud bude na tom dost dobře to tělo, anebo se stane, že duch je sytý, tak se tím vytáhne i ta duše, jo, nebo se vylepší i ta situace duše nebo duševní nemoc. Takže nebojte se takovýmhle lidem nabídnout modlitbu, nějakým způsobem je doprovázet v přímluvě. Je to dost významná věc. Já se vždycky k těmhle lidem snažím být pravdivej. Řeknu jim, jak ty věci vidím, co si o tom myslím. Nevnucuju jim to, že to takhle musí oni vidět taky, ale je dobrý, když slyšej pravdu, protože pravda osvobozuje. A pravda se ne vždy nosí a jejich blízcí nebo jejich okolí jim kolikrát tu pravdu se třeba stydí nebo nemá odvahu jim tu pravdu říct. Takže nebojte se být pravdivý v lásce, tak aby to toho člověka nesejmulo, ale zároveň, aby mu to poskytlo nějaký východisko. Případně je dobrý mluvit třeba s nejbližší rodinou o těch věcech, jak to člověk vidí, protože ten, pokud je někdo už jako hodně hluboko v nějakých problémech, tak si většinou není schopen pomoct sám. A tady bych trochu i na to, co říkal Luboš, navázal, že není hamba se léčit psychiatricky, pokud se to děje odborně. Může to naopak trošku stlumit nebo utnout ty akutní problémy a dostat toho člověka do stavu, kdy už je schopen pastorace nebo nějaký praktický péče. Když byste zkoušeli zasejt obilí na pozemek, kde jsou 3-metrový bezinky a mezi tím 2-metrový kopřivy, tak tam asi nic moc toho obilí nevyroste, že jo? Minimálně to neudělá klasy, nevydá to úrodu. Nejdřív je potřeba nějakým způsobem naložit s těma bezinkama a kopřivama a pak teprve třeba něco i zasejt. Takže nebojte se využít i tuhle odbornou psychiatrickou pomoc. Nemusí být trvalá, nemusí to být něco, že by ten člověk na dosmrti musel být někde zavřený nebo zobat nějaký bobule, ale může to pomoct k tomu, že se vrátí do hry, dostane se do stavu, kdy se dají řešit i ty věci další. Tak příznaky v oblasti ducha nebo duchovní příznaky. Někdy se stane, že se setkáte přímo s démonickou posedlostí. Já jsem se s ní prvně v životě setkal, když jsem chodil ve Viloví na základy. Vyučoval tam tehdy Tomáš Dittrich a jedna budoucí teda sestra tam začala nezřízeně kvílet a nějak se projevovat tak velice extravagantně a podivně. Tomáš Dittrich tomu démonovi přikázal, aby zmlknul a pustil jí, a ono se to stalo. Tak to bylo vlastně moje první setkání s něčím takovýmhle. Tyhle věci, duchovní, démonická posedlost anebo prostě problém v téhle oblasti, se dá snadno vyprovokovat. Je to asi tak, jako když si šahnete na drát a když ten drát je pod proudem, tak ji dostanete. Jo? Prostě. Stejně tak, když si šahnete na toho démona, tak on se projeví prostě nějakým způsobem. Drtivou většinou, nepamatuju si, že by se tak nestalo, ale nemusím vědět všechno. Dá se třeba tohle zjistit, když poprosíte toho člověka, jestli dokáže vyznat Ježíše Krista jako pána. Jo? A když se v tu chvíli začne ošívat a kroutit, anebo funět, anebo máte pocit, jak když na vás kouká bejk s podlitejma krví očima, tak můžete být docela jistí, že je tam prostě nějaká démonická posedlost, nebo že je tam nějaký démon zatím. Někdy se tyhle lidi projevují démonickými jazyky nebo bludnými proklamacemi anebo podivným jednáním až proklínáním, nebo vám řeknou při rozhovoru, že v sobě mají bytosti nějaký, ale často se jich ty lidi nechtějí třeba zbavit, jo? Tak i to může ukazovat na problém v oblasti ducha. A zpravidla se to pozná i tak, že když se ten člověk začne léčit psychiatricky, tak to s ním vůbec nic nedělá, jo? Protože léky prostě, psychiatrické léky ovlivňují duši, ale ještě nikdo si nezobnul lék v tom smyslu, že by mu to vyhnalo démona nebo ho to vedlo k přijetí Krista. Jo? To prostě takový léky nemáme ještě. Možná naštěstí. Další oblast, kdy ty lidi se můžou dostat do duchovních komplikací, jsou různý setkání anebo kontakt s různými šamanskými rituály, energiemi, okultními věcmi a podobnými situacemi. Takže někdy je to lehkovážný a někdy prostě pak to má třeba i nepříjemný důsledky. Když byste se dostali do oblasti péče v té duchovní rovině, tak já třeba nepodnikám sám žádný kroky, pokud se předtím nepostím. Pokud ten člověk má démona, tak ho většinou nemá první den, většinou ho má nějakou dobu a neublíží, když si s ním dáte schůzku za 3 dny a z těch 3 dnů se za něj ty 3 dny nějakým způsobem příležitostně modlíte a den, dva se za to postíte, tak prostě potom ta vaše služba může být účinnější. Já to sám nedělám jinak. Netroufnul jsem si jít do nějaký konfrontace, aniž bych se předtím za toho člověka modlil a aniž bych se za něj předem postil. Je to, myslím, i otázka bezpečnosti práce, abych tak řekl. Řada lidí, který třeba jsem potkal, se v určitý době modlili za duchovní citlivost a ona pak, ta duchovní citlivost, přišla v takové míře, že se z toho káceli. Ono je někdy dobrý se taky modlit za duchovní stabilitu, jo? Nebo prostě mít v tom nějakou rozumnou míru a nejít jenom jakoby lehkovážně do prostor, kde už to není pak dobrý. Takže pokud byste sloužili někomu v oblasti vymítání démonů, tak nemusíte hned, nedělejte to pokud možno sami, někdy ty okolnosti prostě jsou takový, že nelze jinak, ale spíš k tomu přizvěte jednoho, dva další lidi a nedělejte to pokud možno bez předchozího půstu. Mám velmi dobrou zkušenost s tím, že i když ty lidi měli nějaký duchovní problémy, tak jsem s nima prošel generální úklid, oni si dali do pořádku svůj život, odpustili, prostě zřekli se různých vazeb a věcí, které v jejich životě neměli co dělat a najednou nebylo co vymítat. Tak jako existuje v lékařské vědě pojem autotransfúze, kdy si odložíte svou vlastní krev pro budoucí operaci, tak stejně tak i v oblasti duchovní péče je lepší toho člověka vést k tomu, aby sám se naučil chytat ryby, než aby za váma každých 14 dní chodil, že má už zase dalšího nějakého démona. Jo, máme nad tímhletím v Kristu moc, nemáme nad tím moc sami o sobě, ale v Kristu ano, a lze ji uplatnit. Přemýšlím, co třeba bych vám dal pár věcí nebo příkladů, kdy jsem se setkal třeba s tou démonickou posedlostí. Po telefonu volala mi jedna paní, s kterou jsem se před časem nějak potkal, a já jsem právě si říkal, že to spíš vypadá na tu démonickou nějakou posedlost nebo problém v duchovní rovině, tak jsem se jí zeptal, jestli může vyznat Krista jako svého pána a spasitele, a z druhé strany telefonu se voznělo jenom takové funění a chrčení, tak mi bylo okamžitě jasný, s kým mám tu čest. A tak mě překvapilo, že když jsem tomu přikázal po telefonu, tak ten démon prostě poslech a pustil jí, nebo se prostě stahnul a dal jí pokoj. A pak se to dá třeba i dořešit při osobním setkání. Nebo jiný případ nebo příklad. Potkal jsem se zase s jednou paní, která nějakým způsobem věřila v Boha, ale nebyla znovu zrozená, byla letitou pacientkou s depresema a myslím, že tam byly i nějaký další věci, nějaký mánie a tak, a byla na tom hodně, hodně blbě, a tak jsem se jí nějakou chvíli telefonicky věnoval, pak jsme se třeba domluvili, že si jednou za 14 dní zavoláme, a tohle trvalo skoro celý rok a já jsem jí neříkal, že se za ní modlím, ona s tím jako souhlasila, ale nehlásil jsem jí kdy a jak často a co všechno se děje, a po tom roce se stalo, že mi jednou volala, že se s ní něco děje, že je něco divného, že se v tom neorientuje, a tak jsme měli asi půlhodinový rozhovor, na jehož konci přijala Krista, předtím teda činila pokání ze spousty věcí, v zápětí přijala Krista a těsně poté byla pokřtěná Duchem Svatým, ale pozor, zůstala prostě dál v máních a v depresích, ale ty deprese byly mnohem slabší. Tak jsem s ní nějakým způsobem pracoval dál, pak se ukázalo, že má doma nějaký krystaly a nějaký kameny a podobný takovýhle okultní haraburdí, tak jí bylo líto to zahodit, protože za to dala asi ve své době asi 25 000 a to trvalo zase asi 2 nebo 3 měsíce, kdy jsme to řešili, neřešili, ale já jsem se prostě modlil, tak jak mě Duch Boží ved, tak jsem se třeba 3x, 4x za týden za ní modlíval, ale způsobem, že ona o tom ani nevěděla, prostě jsem se přimlouval. A pak po půl roce mě volala a říká, hele, něco se stalo, já jsem sama toho nebyla schopná, ale poprosila jsem manželovi, aby ty věci vzal a hodil je z mostu do Vltavy. Prostě tyhle ty věci, za který dala tolik peněz tehdy, tak skončily na dně Vltavy. Nebudu vám říkat, kde, abyste se tam nepotápěli, proto třeba. Nicméně ona přešla potom na poloviční dávky těch psychiatrických léků. Jo? Prostě, jak říkám, tělo, duše, duch, spolu to souvisí, kolikrát tam nejsou úplně jasně čitelné hranice a může prostě takovejhle krok způsobit výrazný skok i v té psychiatrické oblasti nebo v oblasti duše. Těch příběhů by bylo víc, některý skončili blbě, některý, musím vám říct na rovinu, jsem třeba i sám částečně zvoral nebo zanedbal, protože jsem tak jenom člověk a učím se za pochodu. Takže co vám závěrem chci říct, nebojte se toho. Budeme se s tím asi tak, jak postupuje doba, blíží se konec nebo vyvrcholení dějin, tak se s tím asi budeme setkávat víc a víc. Ale prostě Ježíš je silnější. Nebojte se chodit duchem, nebojte se být světlem v temnotách a oni pak, když na vás tohle lidi uvidějí, tak to je možná ten důvod, proč je v církvi tolik lidí, kteří mají různý problémy, ať už psychiatrický nebo i duchovní, prostě viděli, že ve světě se té pomoci nedočkají, ale v církvi ta šance je, není to jistota, je to šance, takže dejme jim naději a kéž by i Kristus jim dal tu proměnu nebo uzdravení. To může udělat on, nemůžeme to udělat my sami, ale můžeme být tím potrubím, kudy to přijde. Tak se nebojte těchto věcí a kdyby třeba jste něco měli, nějaký dotazy nebo věci, tak neříkám, že znám na všechno odpovědi, vůbec ne, ale můžeme se za to třeba modlit nebo se sdílet. A nepodceňujte vliv dlouhodobý přímluvný modlitby. Jo, je to prostě zase věc, která nepůsobí lavinovitě, ale najednou přeteče ten pohár a něco se může změnit. Amen.
Tak já Pepovi děkuju. Než dám prostor k vašim otázkám a nějakým ještě podnětům, tak jenom několik krátkých ještě doplnění k tomu, co Pepa říkal, a pak taky bych představil nějaký projekt, který chystáme ve sboru k tomu a potom by ještě bylo to, klidně se posaď, Pepo, budeš moc potom to. Já jenom velice rychle, Když jsem mluvil s Pavlem Rausem o tom, že víte, zase znáte jeho jméno, že on se věnuje takový jako průkopník tady toho křesťanského poradenství v církvi a bavili jsme se o tom, kolik lidí za ním různě přichází a on říkal, že samozřejmě jsou lidi, kteří mají nějakou jako diagnostikovanou poruchu a je potřeba, aby se tomu věnoval odborník, ale říkal, že většina lidí, kteří za ním chodějí, tak důvodem jejich problému je nedostatek vztahu. Že prostě nemají zdravý vztahy a že vlastně někde se prostě i podceňuje pastorace ve sborech, že se právě jako nedělá ve smyslu nějakého vztahu, ne ve smyslu, že jako někomu říkám, co má dělat, ale vůbec jako nějak se s ním bavit o tom životě, o tom, proč třeba s něčím zápasí a myslím, že to je tak důležitý pro nás, který sloužíme zajedno, aby jsme nepodceňovali, jestli my máme zdravý vztahy. Jestli prostě jsou lidi, s kterými se bavíme otevřeně o sobě, o tom, s čím třeba bojujeme a tak. A taky počítejme, že to je ta naše služba lidem. Pepa o tom mluví tak šíře, já bych teď jenom krátce ještě něco skutečně k té službě lidem, který mají nějaký démonický vazby. Počítejme s tím, že démoni jsou, chtějí škodit lidem a chtějí narušovat Boží království. A prostě počítejme s tím, že se s nima setkáme. Jo, prostě předpokládat, že se nesetkáme ve službě s lidma, který budou nějak pod nějakým démonským tlakem, prostě pokud si to myslíme, tak vlastně míjíme velice zásadní věc, která ve službě je. My prostě stojíme proti nepříteli, který škodí. Někdy možná ani nerozeznáme, jestli je to přímo nějaká démonský útlak, nebo jestli je to nějak propojený s více věcmi, ale stojíme prostě proti tomu satanskému tlaku. Pán Ježíš v Lukáši v 10. kapitole, tam v 19. a 20. verši říká, hledal se vám pravomoc šlapat po hadech a štírech i nad veškerou silou nepřítele a naprosto nic vám neublíží. Ale z toho se neradujte, že se vám podávají duchové, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Přední věc je nebát se. Prostě my nemusíme se bát, že na nás nějaký démon někde skočí. Občas narážím na to, že lidi mají skutečně strach. Někam přijdu, bude tam někdo, na kom je démon, a ten démon si nějak vybere a skočí na mě. Jo? Prostě to tak není. My skutečně se nemusíme bát. Druhá věc je, máme tu autoritu. Ta nevychází z našich zkušeností, z toho, jak jsme posvěcený, neposvěcený, zkušený, neskušený, ale prostě z toho, že jsme Boží děti a je v nás ten Boží život. A potřebujeme mít to správný pořadí, protože někdy můžeme být jako unešení z toho, co se děje. Můžeme se modlit, je někdo uzdravený, může být někdo spoutaný a je rozvázaný. A Pán Ježíš těm učeníkům říká, z toho se neradujte. Radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsané v nebesích. A je velký nebezpečí, aby jsme jako nepřetížili tu službu. Někdy vlastně jako kdyby to, že se dějou nějaký zázraky, to, že je někdo vysvobozovaný, to je to hlavní, o co jde, ale tady jde o Boží království a o věčný život. Takže prostě vždycky potřebujeme zvěstovat evangelium těm lidem, kterým sloužíme, pokud nejsou obrácení. Někdy je nebezpečí, že je snaha to aplikovat nějak tělesně, že jo, tady je, že jsme dostali pravomoc šlapat po hadech a štírech. Vyprávně jeden bratr, že byl na nějakém shromáždění, kde se tady to vyučovalo a pak ten vedoucí říkal, a teď to prostě vstoupíme do praxe, budeme dupat po té moci nepřítele, tak začal dupat on, pak dupali všichni ostatní. Myslím si, že žádného démona nezašlápli. Jo. Prostě toto nemá nějakou tělesnou aplikaci a my si musíme dát pozor, aby jsme v tom nejednali nějak bizardně, protože jedna představa, která je spojená vůbec s vysvobozováním a s vymítáním démonů, že to bude něco bizardního, něco hlučného. A možná jste někteří zažili situace, kdy křičel ten, z kterého se vymítalo, nebylo jasné, jestli křičel on nebo ten démon, křičel ten, který vymítal, vypadalo to, že se snaží překřiknout, ale prostě démoni slyšejí dobře. Jo? Pokud ten člověk nedochází vysvobození, není to proto, že ten démon nás špatně slyší. Takže to, že začneme křičet o něco víc, to nepřinese žádný výsledek. Naopak, velice často, když se podíváme do Bible, tak to vysvobození neprobíhalo nějak takhle dramaticky. V Lukášovi ve 13. kapitole, tam čteme příběh Pána Ježíše od 10. verše, v sobotu učil v jedné synagoze a hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci 18 let, byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. Když Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl, ženo, jsi zproštěna své nemoci a vložil na ní ruce. Ona se i hned narovnala a oslavovala Boha. Jsou některé nemoce, které skutečně nejsou démonické, ale některé jsou prostě a i tady to řecké slovo prostě ukazuje na démonický útlak. A veme si, že ta žena se nemohla chovat nějak podivně. Ona byla sehnutá, ale chodila do té synagogy. Kdyby se tam chovala nějak extrémně, tak ji tam prostě nepustějí. Nečteme vůbec o žádných projevech, žádný křik, nic. Prostě Ježíš tomu démonovi přikázal a on odešel. A já jsem zažil jak různý shromáždění, kde se vymítalo a bylo spousta křiků. Ale musím říct, že nejvíc vysvobození jsem zažil, kdy to bylo úplně v pohodě. Za mnou tady zazvonila na mě nějaká, na kancelář nějaká žena, že tady někdo zvoní a koptá se, většinou chce nějaký peníze, tak jsem na to opatrnej. Ale tady ta přišla a říkala, že nějak, jako nějak věřila, ale že má nějaký problémy, začali jsme mluvit a po chvíli se prostě někdy ty lidi, co skutečně jsou nějak démonickým útlakem, tak ten tomu démonu začne být blbě, když se dostane někam, kde je prostě nějak boží moc, tak začne nějak projevovat. A tak jsem nějak viděl, že to jsou nějaký démonický projevy a já nikdy nedělám to, že bych z někoho vymítal, když jsem s ním sám, protože nevím, co ten člověk udělá, nevím, co potom dodatečně, jak to bude vykládat, zvláště, když je to teda někdo opačného pohlaví a neznám ho, tak jsem tady sehnal ještě v budově jednu sestru, která tady zrovna byla. Chvíli jsme spolu mluvili, ona se to prostě zhoršovalo, pak začala kašlat, já jsem řekl tomu démonovi, ať odejde, ona i částečně zvracela, což se někdy stane. A prostě se to změnilo. Nebyl žádný křik, žádný hluk, žádný překřikování s tím démonem. Když jsem byl na jednom regionu, tam jsem pak přišel jeden muž a říkal mě, že byl na takovém setkání, kde jsme měli pro nás tam, mluvili jsme o nějakém tématu, který se vůbec netýkal tady toho. A on mi říkal, ty jsi na konci se modlil, mně se najednou začalo chtít strašně zívat, bylo mi takový trapný, jsem říkal, furt zívám, ale pak najednou, jako kdyby něco vylítlo a v mém životě se prostě něco změnilo. A on měl nějakou minulost okultní, prostě není to dlouho obrácený křesťan, ale prostě hledá Boha. Přišel na místo, kde byla boží přítomnost a ten démon to nevydržel. Prostě odešel. Naopak, někdy jsou lidi hysterický a my se snažíme vyhánět nějakého démona, který tam není. Byl jsem na shromáždění, kde se někdo modlil za lidi a potom řekl, že protože to byl seminář vícedenní, že už skončí, budou modlitby až další den. A sotva začal odcházet, tak vzadu začala nějaká žena strašně jako ječet, tak on ní pak šel ještě za ní modlil. A někdo říkal, jo, to je výborný, jestli ten démon tak projevil a začal křičet. Já nejsem si jistý, že to byl démon, protože ten démon nechce nikam odejít. Ten, kdyby slyšel, končej modlitby, končí vymítání, no ten by měl radost. Proč by křičel, že jo? Ten by říkal, nepřišli na mě, že jo, zůstanu tady. A jsou lidi, kteří vážou svoji pozornost, vytěžují lidi. Pamatuju si na člověka, který obcházel shromáždění, kde se modlilo. Vždycky, jak se začalo, on svou prástu na zem mlátil sebou, to byly neuvěřitelné výkony. A protože se to opakovalo, tak jednomu bratrovi to přišlo divný a tak nějaký nápad. A když on se takhle mlátil na té zemi, tak němu přišel a říkal, je hodně hodin, budeme muset jít domů. Ten člověk se uklidnil, vyskočil a šel domů. A prostě takže prostě nedejme se s jako tou bizarností nějak jako určit. Takový asi nejznámější služba Pána Ježíše je v tomu muži, který byl někde v té hrobek, že jo, v té dekapoli a máme, nebudeme už tady nějak procházet celý, ale jenom několik postřehů. Předně je mi líto, že některý lidi, kteří jsou skutečně vážně spoutaní, že nějak nepřichází tam moc k vysvobození a určitě potřebuje se modlit i pustit, aby se to prolomilo. Tady u Pána Ježíše to nastalo a on, ten muž, jo, znáte ten příběh, byl v té hrobech, tlouk se tam těma kamenama, prostě nemohli ho spoutat. A v 6. verši té 5. kapitole Marka čteme, když Ježíš je z dálky uviděl, přiběhl a poklonil se mu. A kdo myslíte, že to inicioval? Tak jako Bůh obecně můžeme říct, že iniciuje všechno, ale chtěl prostě ten člověk. To určitě nebyl ten démon. To byl ten člověk. A myslím si, že to je jedna z důležitých věcí, že i lidi, kteří jsou takhle těžce spoutaní, musím říct, že někdo, jako byl tady ten člověk, tak ani nevím, že bych někomu sloužil, který byl takhle spoutaný. A i ten prostě může udělat aspoň ten krok Ježíši, tak si myslím, že to je důležitý, protože někdy jsou lidi, kteří nechtějí to vysvobozování, kteří fakt chtějí s těma démonama spolupracovat. Před lety, pamatuju si, a musím říct, že to byla moje chyba, dneska bych to tak nedělal, jsme vymítali z nějaký dívky a ona říkala, já mám ráda toho démona, to je takovej můj démon, takový můj diamant, s kterým já jsem v kontaktu. Jo. No a my jsme strávili spoustu času té služby, no nikam jsme se nedostali. Že jo. Když ona ho chce mít, no tak ho má. Ježíš nás nepřipravuje o věci, které chceme, on nás připravuje o věci, které nechceme. A už je to nějaký rok, to bylo na English Campu, prostě mě volali z English Campu, že se tam přidal se nějaká dívka, ani se nevědělo jak, a skutečně se v ní projevovaly nějaké démonické vazby, tak tam z ní vymítali a ona říkala, já už se těším, jak budu doma, já tady špatně rozumím těm hlasům, co ke mně mluví, těším se, až budu doma, zase jim budu rozumět líp. Se tam ten démonům nějak nelíbilo, tak prostě k ní tak často nemluvili. Prostě nemůžeme jí pomoct, jo? Každému nepomůžeme. Další věc, pán Ježíš se ptal toho muže, jaké je tvé jméno. On mu řekl mé jméno je Legie, protože je nás mnoho. To si myslím, že je další takový omyl, který tehdy tomu tak věřili ty židovský zaklinači, že když znají jméno toho démona, tak nad ním mají moc. A na základě tady toho mnozí se domnívají, že jestli chceme z někoho vymítat, tak musíme znát jméno toho ducha, tak to je taky oblíbená zábava, že někdo na něj křičí, na toho, z kterého vymítá, jak se jmenuješ, že jo, ten člověk neví, řekne Josef, že jo, protože neví, na co se ho ptá, jo. A já si myslím, že tady pán Ježíš se neptal na jméno toho démona, ale on se ptal, kdo mluví. V podstatě zjišťoval, jestli to je názor toho člověka nebo toho démona, protože tam předtím zaznívalo, zapřísahám tě při Bohu, netrýzni mě. A on se ptal, jako, kdo to je, jestli to říká ten člověk a nechceš se toho zbavit, no tak mu nemůžeme pomoct. Jestli to říká ten duch, no tak ho vyžene. Takže prostě si myslím, že se to skutečně týká toho, jestli ten člověk skutečně vysvobození chce. A poslední věc, v 15. verši, po té, co to skončilo ta služba, přišli k Ježíši a pozorovali toho demonizovaného, jak sedí oblečený a má zdravou mysl toho, který měl legi a ulekli se. Byla tam prostě změna. Byla tam změna. A jsou lidi, z kterých se pořád vymítá, není tam žádná změna. Byl jsem teďka na jednom regionu nedávno a tam je nový člověk, který nedávno uvěřil a jsou za ním nějaké těžké věci, jsou za ním určitě potřeba nějakou službu a on mě říkal, po shromáždění za mnou přišel a řekl, že se na něj nemohl modlit, že se setkal s nějakýma lidma týden předtím, s nějakýma dvouma mužema, že z něj vyhnali asi 16 démonů. A já jsem říkal, no a je ti nějak líp? A on říkal, no mě je pořád stejně špatně. A já si myslím, že žádných 16 démonů nevyhnali, protože přece to by se nějak projevilo. Jo? Myslím, že to je někdy takový, jako a když jsme procházeli jeho život, tak tam byla konkrétní věc, naprosto konkrétní jasná věc, v který on potřebuje udělat nějaký krok. A já jsem mu říkal, to je to, co je teďka před tebou. Přicházejí lidi, kterým někdo skutečně naprosto nešťastně sloužil a vykládal jim, co je v nich jako démonu. Volal mě nějaký člověk, který na mě dostal od někoho telefon, že tady v Praze byl v nějakém sboru, tam za něj modlil ten kazatel a pak mu řekl, ty máš tolik démonů, že je hodně nepravděpodobný, že to někomu podaří z tebe vyhnat, ale ještě to nějak zkus. To je šílená služba. To je šílená služba. Ten člověk byl soustředěný na to, že je tak speciální případ, že mu těžko někdo může posloužit. A to nebylo vůbec na nějakou vysvobozovací službu, to bylo vůbec na budování jeho identity, pokud on uvěřil, kým je v Kristu, A ne prostě tady těch nesmyslů. Minulý týden jsem s jednou sestrou, kterou znám roky, ona má skutečně nějakou i psychiatrickou diagnózu, ale znova ona přišla s tím, já mám tolik démonů. A někdy je ten první krok vůbec povzbudit ty lidi, aby byla nějaká naděje na tu změnu. Prostě možná ty lidi jsou skutečně pod démonickým útlakem, ale oni potřebují mít nějakou perspektivu. Mít věci, z kterých skutečně mají radost ve svém životě, protože někdy jim taky nějaký lidi, když vidí, jestli nějak nelepší, tak začnou hledat nějakou vinu v jejich životě a tady tý dotyčný, ta všechny věci, z kterých měla radost, taky někdo doporučil, aby je nedělala, protože je na nich jako příliš závislá, má je teda opustit a ona ve svém životě už neměla nic, čeho by měla jako radost. Samozřejmě, jestli někomu dělá radost krás samoobsluze, tak ho musíme vést, aby to opustil. Ale jsou věci, které jsou naprosto v pořádku. Já si třeba rád, když někdy odpočívám, přečtu nějakou knížku, prostě nějaký příběh, a někdo řekl, no jsi na tom závislej, opust to, že no nejsem na tom závislej, ale proč bych to nedělal? A ona, vůbec jsme se domluvili, že ona začne nějaký dvě věci, které dělávala a dělali radost, zase znova dělat. A nebude furt přemýšlet o tom, až konečně někdo vyžene ty démony, tak mě bude konečně dobře. Protože si myslím, že ty věci jsou ještě o někud složitější. A pak už tady, to už tady říkal Pepa, že to velice často souvisí právě s vyznáním nějakého hříchu a opuštěním hříchu. Když vyznáme svoje hříchy, zavře se ten vstupní bod a je tam Boží přítomnost, tak ty démoni často prostě odejdou, že tam prostě nemůžou udržet. Jo? Není to o žádný dlouhý službě a křiku, ale současně počítám, že někde ty démoni jsou. Vymítali jsme z nějaké dívky, kterou nám někdo poslal do sboru, byla skutečně taky hodně složitý, ale bylo to opakované. A protože ono se to vždycky jako zlepšilo, zhoršilo, tak jsem s ní mluvil a pak jsem zjistil, že ona žije s nějakým mužem, který je sám okultista, nechce ho jako vlastně opustit. A ono to byl takový kolotoč. Ona vždycky jako byla nějak, hledala Boha, byla vysvobozená, ale pak se zase vyspala s tím okultistou a zase to šlo dolů. Když si myslím, že ty démoni se tam vrátili a to, co říká Pán Ježíš, najdou ten vyčištěný dům, přijde jich 7 horších. A já jsem mi říkal, dokud tady to nepřerušíš, my ti prostě nemůžeme vlastně dát pomoc. Jo? A ona nechtěla to, ona chtěla, aby bylo dobře, ale mohla zůstat v tom vztahu. A já jsem mi říkal, mi je líto, ale že vlastně pokud nepřetne tady ten vztah, my nemůžeme nějak pomoct. Takže to je jenom několik ještě postřehů. Myslím, že možná ta otázka vymítání demonizace je, prostě musíme se k ní asi víc vrátit. Letos na Teen Campu, kde jsem byl, znova se prostě projevily některé problémy. Tam se nám to ještě sešlo, protože tam byla nějaká dívka, která byla z nějakého sboru právě, kde by vymítali skoro všechno, že jo, tak ta se do toho nějak zapojovala. Pak tam byla nějaká nevěřící dívka, která zase dělá nějaký okultismus, tak říkala, že by tou svojí energií nějak pomohla té dívce, co vymítá, taky se do toho nějak připojila, takže to bylo skutečně hodně svérázné a vidím, že v tom potřebujeme se zase možná nějak víc podívat do Bible, víc počítat s tím, že tady ty, protože někde to v církvi vyřešejí, tak řeknou, žádný démoni nejsou, to vůbec neřešíme a všechny ty lidi pošleme na psychiatrii, no a někde udělají, jak jsem říkal, ten opačný extrém, že honějí pořád ty démony i tam, kde nejsou. Takže buďme v tom nějak zdraví. A připravuje se právě takový projekt, který souvisí i s tím, co tady říkal, co zmiňoval z té statistiky Pepa, kolik těch mladých lidí teďka má ty psychické problémy. Prosil bych ten slide, Daniel, jestli jsi mohl promítnout. A takový, jmenuje to rozcesník. A vlastně to bude o tom, že prostě buď mladí lidi, kteří mají problémy, třeba jejich rodiče, takže prostě budou mít možnost určitýho rozhovoru diagnostického, kde se bude moct právě zvážit, jestli je ta jejich situace na pastoraci, a nebo jestli skutečně už je jako závažnější, že to je prostě na nějaký třeba, jako, ne jako závažnější, ale že to je jako skutečně porucha zdravotní na psychiatrický nebo nějaký psychologický řešení. Nemyslím, že něco, co Kluvis k tomu řekla, ono je dost na tom webu napsáno. Takže Takže je to na webu, tady prostě nemá teď cenu, tam je to napsané, jsou tam nějaké informace, jo, to nemá cenu tady jako přečítat teďka, ale prostě na zbrojním webu visí tady ten odkaz, tam je pak stránka pod tím, kde jsou ty podrobnější informace. Takže možná můžete na to narazit ve svém okolí nebo někdo na vašich regionech, na vašich skupinkách. Takže prostě chceme to zkusit.
Může se ozvat ten člověk, co má nějaký problém, mladý člověk, co to řeší, ale zároveň právě rodič, který třeba si neví se svým problematickým dítětem nebo dospívajícím rady, že to vlastně jde jako z obou stran.
Ano, ano. Takže ty informace jsou na webu. Tak, čas nám běží, ale jestli k tomu má někdo ještě nějaký postřeh, podnět, tak Petr má...
Já mám jenom krátce. Myslím, že je potřeba opravdu, aby jsme si sami sobě říkali, že vlastně když máme nějakou zkušenost s vymítáním, tak je potřeba z toho neudělat mustr, neudělat z toho formu, protože my máme tendenci, takhle to fungovalo minule, tak to musí fungovat příště. Ono to opravdu je různý, tak jak tady zaznělo. A tohle je potřeba jakoby si říkat, protože ta lidská tendence k tomu ty věci opakovat stejným způsobem je strašně silná v nás. Jo. Takže to je důležitý, že to jednou opravdu může být s křikem, ale potom prostě to nebude s křikem. Nedávno jsem se modlil s jednou ženou mladou, která měla obrovský ataky, panický ataky strachu, takový opravdu ochromující. Vůbec si s tím nevěděla rady, bylo to na základě nějakého traumatu, něčeho, co se jí stalo před rokem. A modlili jsme se a já jsem ani nevěděl, jestli to je démonický, ale prostě jsme se postavili, jestli v tom je nějaký duch, jestli v tom je něco démonického, tak jsem se proti tomu postavil a ono to odešlo skutečně. A ona mi pak druhý nebo třetí den říkala, je to pryč vlastně. A vůbec se to neprojevilo ani zíváním, ani zvracením, ani křikem, ani vlastně ničím, ani nic vlastně neprožila, ale změnilo se to. A tak skutečně si dát pozor na to, že to zase příště ale může být jinak, jo? Jako dát si bacha na tu tendenci to opakovat. A druhou poznámku, kterou mám, která tu nezazněla, je důležitá. Neustále se v církvi opakujou prostě spory o to, jestli křesťan může být demonizovaný nebo ne. Jsou lidi, kteří by prostě se pohádali do krve, že to prostě nejde podle Bible, aby křesťan měl démona. Abych to vůbec neřešil, jestli to je démon nebo démonický působení. Prostě víme z praxe, že i lidi, kteří jsou znovuzrození křesťani, můžou mít duchovní problémy. Jestli se to nazývá, že jsou démonizovaní, že mají v sobě démona, jak můžou mít démona, když patří Kristu, tomu já nevěřím, to není možný, tady máš verše. Nebo jestli to je démonský vliv, jenom já nevím. A je mi to celkem jedno, že jo? Jde o to prostě jim pomoct, modlit se s nima. Takže to je taky taková věc, na kterou bych chtěl říct, a tady nezazněla. Myslím, že je důležitá, nemá cenu se hádat s někým, kdo věří, že to není možný, protože prostě ta praxe ukazuje, že i lidi, kteří jsou znovu zrození křesťané naplnění duchem, můžou mít prostě duchovní problémy a je potřeba prostě se za ně tak modlit. Dík.
Já říkal to Pepa, říkal Luboš a já myslím, že bude dobrý, když řeknu jenom takový svůj příklad, jak já nějaký ty věci dělám. Snažím se, když je příležitost nějaká vhodná, nabízet lidem třeba v kázání pomoc, který jsou závislí na pornografii, tak nějaký modlitby a tak. A vám to taky nabízím. Kdybyste někdo měl s tím problém, brinkněte mě, rád se s váma budu modlit. Často to pomůže. A moje zkušenost je, že potřebuji zjistit, jestli ten člověk opravdu z toho chce se dostat. A to se například projeví tím, že vlastně reaguje. Jo? Častý případ je, povídáme si po tom shromáždění, jo, nebo někdy jindy a já volám, něco si dohadujeme a on má spoustu práce a nevychází mu to a volám jenom já a to je prostě špatný. To je pro mě indicie, že to nebude dobrý a že ten člověk vlastně jenom má takový pocit, jako že by něco měl pro to udělat, ale že de facto nechce. No a když je nějaký setkání, potřebuju, aby ten člověk opravdu, když to jde, dal najevo nějaký krok. Jo, tak s nějakým bráchou jsem se domluvil, že se budeme postit a sejdeme se k tomu nějakému modlení za vysvobození a on sbíral nějaký takový opravdu hnusný videa. Tak jsem se ptal, jestli to zlikvidoval, a on říkal, že ne. A tak jsem mu říkal, že se s ním nebudu modlit. A jestli má chuť, tak ať to zlikviduje a že se teda sejdeme ještě jednou, zase se budeme postit. A on to opravdu zlikvidoval a bylo to úžasné, protože byl vysvobozený úplně vlastně jednoduše. Prostě ten člověk, když chce jít za Bohem, když ten Bůh je pro něj tak důležitý, tak my jenom v tom prostě trošičku pomůžeme té duši, která opravdu za tím Bohem jde, ale potřebuje ten člověk pozbudit a když je možnost, aby projevil to pokání, tak je to dobrý. Bez pokání to vůbec nemá cenu, tak je to hezký, že se postí a já se postím, tak se sejdeme, ale nepodlehněte pokušení. To nemá cenu, když neudělal tenhle ten krok, který mohl udělat.
Tak, jak jsem řekl, to téma určitě by bylo na díl, spíš jsme chtěli nějak to tady připomenout, říct nějaký podněty a aby jsme se tomu nějak víc třeba věnovali a nebáli se a současně postupovali moudře. Teďka ještě před přestávkou rychle několik informací. Dost věcí píšu v tom informačním dopise o věcech, které jsou před námi, tak na to se prosím podívejte a taky k tomu zvěte ostatní. Připomínám zborový dopis, neříkám, že ho musí každý přečíst od prvního písmenka do poslední, ale jsou tam důležité informace. Jsou tam nějaké věci, které se třeba dějou ve sboru. Občas mi někdo říká, ve sboru se nějaké věci tajejí, netajejí. Jsou tam napsané, ale on, když se nepřečte, tak o nich neví. Skutečně nechceme zahlcovat nedělní shromáždění spoustou informací. Pak jsou tam taky hosti, zvláště u nějakých interních věcí, o kterých prostě jako nemůžu, ani by tomu nerozuměli. Takže to v tom sborem dopise. Aktuální informace jsou na webu, já požádám Daniela.
Dobré odpoledne už. Já, kdo mě neznáte, jsem už nějakou dobu 4 roky hlavním adminem sboru. Doufám, že administrátoři regionu o tom vědí a teďka o tom snad vědí i všichni starší, protože by měl, přišel e-mail ode mě, pokud někomu nepřišel a je starším sboru, tak je nějaká chyba, tak za mnou potom přijďte. Byly tam nějaké novinky, co jsem zmiňoval, chystají se další. Moc děkuju za všechnu zpětnou vazbu, kterou jste k webu kdo měli. Pokud se vám zdá, že jsem ji vyslechl a nic se nezměnilo, nebojte se, většinou ji mám dobře zapsanou. Kdyby se i tak nic nedělo, tak se nebojte připomenout, může se stát, že na něco zapomenu. Ale určitě, jestli máte nějaké další nápady, co se vám na webu líbí nebo nelíbí, budu rád, když přijdete, napíšete mi e-mail. Mám zase sborovou adresu daniel.jungman@ksc.cz, takže můžete mě tam, anebo teďka po skončení mě můžete oslovit. Ještě řeknu krátce, co už nemám na starost. Povedlo se mi předat všechny sociální sítě Vojtovi Urbanovi, moc díky, který je teďka spravuje spolu s manželkou, takže myslím, že to taky jste si všimli, že se to posouvá někam kupředu, takže tyhle ty věci spíš směřujte prosím na něj.
Děkuju a jsem vděčný, že vždycky ty webmástři, kteří byli ve sboru, ať už to byl Kuba Homolka, Kuba Hejnic, takže prostě skutečně fungovali výborně a Daniel taky, protože to je taková oblast, kterou považuji za důležitou, ale vůbec ji nerozumím, tak jsem rád, že to funguje a když jste Daniela viděli, tak možná pro vás bude taky jednodušší se na něj obrátit. Pak v tom dopise jste se také mohli dočíst o výzvě od Dity, že vlastně takové zapojení do týmu, takové WhatsAppové skupiny modliteb za mládež, tak prosím taky, kdo se můžete zapojit nebo chcete, zapojte, případně můžete oslovit tím někoho jiného. Je to taky ve sborovém dopise i na webu, ale prostě připomínám to tady. Začíná také misijní kurz, dneska jsme že mluvili tady o té misii a po nějaké době bude zase misijní kurz. Je to pro lidi, kteří se třeba uvažují o misii, který ani třeba na misii nechtějí, ale chtěli by nějak podporovat, něco se o ní dozvědět. takže teďka bude začínat na konci října, tak taky prosím to, možná víte o někom konkrétním, komu to doporučit. Někdy je takový, že prostě to oznámení jde obecně, člověk ani nezaregistruje, že by jeho to mohlo zajímat, ale když mu to někdo doporučí, tak on zareaguje, takže prosím, na to také se zaměřte. Potom bude na konci listopadu po mnoha letech by měl být v Praze pochod pro Ježíše, který nějakou dobu nebyl. Má to být akce, která nějak osloví všechny církve. Ten přípravný tým není moc jako komunikativní a všechny zve, ale ne úplně dobře se o něčem přesvědčujou, že je něco, jako by mohlo být jinak, ale prostě to tak je. Přesto si myslím, že stojí za to podpořit. Vím, že někteří z mladší generace vůbec nezažili nějaký větší pochody venku veřejně v Praze a tak prostě povzbuzuju taky jak zapojení vás, tak k propagaci toho. V lednu bude opět ten týden modliteb a půstu na konci ledna, protože to bude předtím, než se sejdeme my tady, tak už to připomínám tady. Potom, jestli má teda někdo něco důležitého na oznámení, co se týká všech, tak to řekněte. Musí být rychlý. Takže jenom termíny, kdy se sejdeme příští rok. Já budu dávat návrhy a pokud jsem navrhl něco špatně, tak se hned ozvěte. První termín navrhuju 23. března. Je to týden před Velikonocem a neměly by tam být prázdniny. A na podzim, že nějak byl zájem, bylo spíš v říjnu, tak navrhuju 12.10. Tak jo, díky, že jste přišli. Těším se ještě na vedoucí skupinek odpoledne a těším se i při dalších příležitostech.